Na totela mnye neva, shikula kupale. Leken tuwe fiawa imini na pakashita idio tule pepa. Leken tukonta mikemito Yesu nomba, kabiri bonsa abale fwaya ukuyukishiwa muri ripepo imye na maboko ye noksosa lesa nine. Mweva mushilo kabiri lesa uwa kutemwa, tuleleta abantu kuchinso chenu, nefya kulomba ifyo bakwete. Bachipusha kukuyukishiwa. Kabiri shikulu kuboko kwandi pamulu nako. Ndepe pakuli imo kubanoluse palifwe. Imwe mwalishiva ifya kukabila fiesu. Kabiri kutituwa pepa. Ngefyo imwe mwatusambilisho kupepa. Obufu muwenu wise. Obufu ayowenu buchitwe pesonde ngefyo chaba mumulu. Tata kutituwa lomba munobushi kupaluse. Kubuntu ngwa wa mupashi. Pakutila tuingaba abalinga okuleta kubantu ichi nechambila nsuma. Kabiri ichi echo tuwache tekela okuba imbila ya ino nshita. Kulu kutaluenu. Shikulu ukupepo kutila ifwe tulichiputulua chaluriolu kuta ulo ululino kuitua mwishi kushakulekelesha. Tata, mkata tulichiriechiputulua liena sokololeni kuli ifwe ifwe tulingiro kuchita ukubachiriechiputulua. Kabiri tupeni nkumbu amaka mlino nshita ya kwesha ili pesonde ukubesha abo abayikala pano. Tupeni umupashi wenu wa mshilo ukutusonterela. Noku tutungulula, pakutila ifwe mukulekeresha, pampela tuingesa kuli imwe, mumutende. Ali ulio umwe uwa miayaya, uwa abachetekela vonse, valule lapo kutula kutendeka kwa nshita. Tuafirisheni shikulu, walombela muishi nali kwa Yesu. Amen. Kutimwa ikala. Ndetasha muchine chine, peshu kwa hili akuba kuno lubali munobushiku, munobushiku, kabiri na panku mbusha kwa lesa, ishosha peru wakuli ifwe ukupitila muli Yesu. Elio kabiri paluwa i imbila mulu chelo, nomba ndefwa ya chila umo ukumfukisha wino wino, nomba ndesu vila kuli leso kutila yena tahiri ili anshita. Mwamona. Lelo imbila yena yachishinka, imbila yachine, ilinokuba inshita imo, nga ino teiri ya inshita. Kabiri chile moneka sana kwati ni inshita, mpaka na umfirenga paulo wakale, uyo wasosele, shakwindo kulanda kuli imo kupanga konse, mwamuna, ifintu fionse, ifefiringile okuchitua. Kwa chivako ichintu chimo, icho na chichitamulu chelo, chiria munjeleleko kutila na chichisosa. Ine na chirumbula ishina lia kwa mnina, uo ndeto ntonka nyari mchirubo. Ine shachiringo kuchita chiria, chirumbula ishina lia muntu. Kaviringa tepu ikafika mmaboko yakwe, kaviringa fwaya ukumumona no kulanda kuli ena. Pantu ndeto ntonka nyamunina, umuntu mkalamba, umuntu musuma, uyo wa shimikile kuno kuine mchintamba. Munina David. Duplessis. Kabiri nshachipiri bulo kuiteshina liyakwe. Na chiba wasa kama na pambira. Kabiri na fimbipo. Nga chakutila ino enshita. Kabiri na chirumbula ishina ya kwa mnyina. Ine shichita chiria. Njelele niko na chichichita. Na litemwa mnyina David Duplessis. Ena ni mnyine fwe. Kabiri ine ndeto ntunga nyokutila umuntu wa chenjela nga ulia. Alingilo kusambilishi wanga nshimu malembo. Nde mweba ifyo chena chiri ukulansha nyoko David na ine tuwa kwete. Ena inshitaimo, ali nandireko mkulongana. Ashimikilo kufuma kuno kuine kulichichintamba, atemwa chali chiyakale kuno kuine kuchintamba. Kabiri munyina wakwe, Justice, ali nikedu la wandi mu South Africa, ukonde bwelela. Kabiri bena, wafuma mulu kwa ulusuma inganda ya wa Pentecosto, umuntu musuma nganshi. David ali ndechetekela, uwa kuchipuna panchitaimo, wa Pentecosto Assemblies iye sonde. Kabiri pamusonkano, wa Pentecosto uwe sonde. Ena ali umo, pava kuchipuna. Kabiri pantanshi aishile ku United States no kuikaramu, muliamu Texas na mnyina Gordon Lindisi. Eliyo kabiri ate ndeke fyo kushimikira kushinguluka munche ende shapsana psana. Lelo ifyo chena chali ukonde tonton kanyo kutila munyine fwe musuma apangire chubo. Watifye isambiri uliandia tema onse uashala. Ena ate ndeke okubombela pamo na makankala. Ena atu walidile okulanda paluwa Princeton University kabiri nenchende ishoshale muita. Ukutonton kanyo kutila ena ale chitachiria ichari charungama kabiri ale pele chakulia chafite kwa mliamu ine muli mashini. Mwamona, kabiri ukusangalala kwa msangofilia, kabiri techiria fecheka lelo bashima kwebo aba ume aba ambila nsuma yonse, abo aba lipirila ukulonga na kwandi sonde lionse. Lionse mwamona, ine nalitemwa bali aba ume mwamona. Lelo ine mchine, shisumi nishanya pamona vena pamafunde ayo vena, vena baba, vena bali, vena bakwata, vena bali taluka okufuma kulifinshi, ama funde yabo, bali tende kikabili nomba, valesa mkubafye ngakabungu wakali konsatemwa ichintu chilichonse. Mwamona, kabili ifyo chena chava, vena tavalesho kubaba Pentecosto. Lelo vena valesho kusankanya Pentecosti kabili na fionse ifya chena chapamo. Kabiri chile mweneka kuline nga ulia mina du plesi suwa wama umuntu musuma nga ulia kuti aishive fingi palu wa malembo ukutila ilio amona vana chisungu abalala ukwesho kushita mafuta inshita na ipwa mwamona sheni ilio aishire mkushita mafuta takuali amafuta ayashele yalia emalembo kabiri ena atile tupeniko amafuta yenu kulukuta. Lelo ena taya pokelele. Ena limbi kuti atoloka toloka ukulandira mundimi kabiri na fionse fiashala. Lelo kulingana nechebo chakwale somwine ena taya pokelele. Kabiri ena ashele mulia mumfimfi. Kabiri kwali ukulila ukuelesha nukusumanya meno. Iriyo na winga uasarwa aingiremo. Na chisungu wa mano. Ali kweta mafuta munya liyakwe. Nomba ine nalishiba na umbi mwaume ichintu chimo chocha chitikefi obushikubumbi. Ifyo chena chiri ni aba abantu abasuma mwamona kukwatako apa nono na mwishiba chonde pilibula ukuikatirira uku nono pakatika abantu. Kabiri ichintu chakubalira pona mwishiba vena malomfo kutila ulia nilesa ule chitachiria. Kabiri inshita ishingi ulia nikasebanya ule chitachiria mwamona. Yesu alikwete ishuko kuisa kuntanshi ya kwa Herodi. Ena alikwete ishuko kuntanshi ya bengi. Kabiri vena wale fwaya uko mubonfia kucha kulangishishako. Mwamona, filia efyonsefye efyo balensho kuchita kuli Pentecost. Pentecost aishirefu mamuli filia fintu ukuba uwaibela. Kabiri nga kapoli mumatipa yakwe kabiri ngembwa kumarushi ya iko ukubwelela mufye na kabiri. Kabiri nomba mukabungwe ka ekonomiko. Mwamona, chintu chabi panga nshi chena chamsebanya. Le sansungeni ine uwa ichefya kabiri uwa petama. Pakutila ena enga sokolo la ichine chakwe. Mwamona, chifuaya okuchitachiria. Kuli nyali ishire ya kisha kabiri takuli ukubenge shima nukubiasha kwe sonde. Leke ninsende nshila pamo na basuru ava nono bakwa shikulu. Leke ninjikale pamo nechebo. Nomba ukulanda paka bungwe ka ekonomiko ukwa mpana pamo na Vatican. Bushe, mleche tikila ukutila vena kutiba mpana pamone chebo. Vena limbi kutiba achita muka bungwe, lelo vena tekutiba chichite pachebo. Mwamona, chiria chishinka. Eicho tapali na nguchimo, itakulansha ni ishishapo. Mwamona, akabungwe, chena, chimochine, fintufionse, chimochine. Chiricha tantikwa, wino wino, nina, nomwa na manakashi. Lelo, ilio chaisa kulichi chebo. Ndifye wako sanga nshi ukususha ba Methodist na ba Baptist na Presbyterian. Ndifye nawa wako susha bu Katolika. Pantu chena ninyina nomwa na mwanakashi kulingana ni ichi ichebo. Ni ichi ichebo. Icho na imini napo mwamona ichi. Ichebo chonse cha chena. Nomba. Uyu munyina umusuma. Ena nomukashi wakwe. Bana ndi natemwa. Mwebengi mwemwalimu na muli magazine. Uko ifyo kutila ulio musuma munyina watu mwanalesa. Kuti atala ukulekelela omukashi wakwe. umu muntu amwebere kuti amuoneke nga Jacqueline Kennedy kabiri abeyere imo yashirye mbeyo ishikalamba ishikuru nefintu chena ni chinshi ena alampana pamona abantu bamsangofilia inshitafe yonse kabiri mukolekeresha umwaome musoma kusenda omwana kashumubi ena limbya lino kusanguka omwana kashatemwa ande pilibula umuntu musoma kusenda omwana kashumubi ena nalimwa lino kuba omwana kashumusuma ngate ifyo ena lino kuba umwaome omubi nangisha ibumba lyobe ndinoko kweba ifyo waba mwamona ifyoni ifya masako sipupukila chapamo taluke niko kufintu ifya bengeshima nalingile mumugodi obushikubumbi palya pamulu wa mpiri mu Arizona no mupaka wa Mexico munyina Sothman na inawikele pano twali kulya chapamo kabiri nalingile muliano kwimbo mwina wa finshi chamone kefye kwati ni golide lelo musangofye umo mwingeshi bilamu kuti te golide ilabeka bwino okukira golide ilabeka kabiri golide taibeka ilabalika mwamona kabiri ifyo ilya itwa ni golide itumpika jina tayaba iyalinga ngelibwe ilyo iliba mukati yena iletwa ichela icha pirate nde tontonkanya mufya fya ama science basusokutila amenshi kabiri na asidi isuma nefintu tafya atalile okufika mulya ifingi ukulikosha nokuleta muchifulo okulipanga okuba golide echo yena ilabeka bwino lelota yakwata omuti muli yena kabiri ulya emusango ubwingi wa wina kristu ubwa kuipashanya bwaba mwamona wena muli nokubeka kabiri nga filia Hollywood lelo lukuta lulaka pamone mbira nsuma mwamona nomba umo nkashipano bili achina nkishafye achivafye uwalinga okushita i Life magazine chichikope nokuchikusha ya chiria chaba malaika chine rubali kabiri nokuchibula chena nokuchituma kuline chiria echikope kabiri nomba ngakuti mwamona pano iliyo chaleya ukunino kubweleramo iliyo ba malaika baletere imbila yabo chali mu musango wa piramidi fya fine fye ifyo na mwebere imyeshi tatu iliyo tachira chitika omusango chikaberamo mushecho chishinka kabiri malaika umoneka nganshi na mapindo yakwe kunuma okulubali kunuma okuba kunuma mule mwibukisha wene atire ena akwe to muto wakwe okuyisa mu lubilo olu bushe ta mule mona nangwa mapindo pali kabiri kulya kwali ba malaika kulya fya fine fye omusango chalandirwemo nomba lesafye eka ewinga chitachiria bena bali kuata ichikope ichili muno nacho ichamwa na kashi uyo wasosere inshita ishingi abantu basosa mukulingulula okusosa uyo muntu na kupikirwa kumfwa ichinshingwa chafita nomba bena matira chisuma ena aleso safye chiria mwamona balia ebantu abashinga konka fyonse bena tekuti bamone chiria vena kuti babili kishapa mwana imwe vena kuti balanda na imwe lelo iliyo chaisa muchine okuchetekela fyonse umweo onse no mubiri vena tekuti bachichite eicho lelo mulemona ngale sali muli chena no kulanda ichine iyi enshitaya kulekeresha yeli ashiria kale ino eya kulekeresha peri ashiria kale lyesonde chena kuisala takwa kabenshitana kabiri obushikubumo lesa leshi ninkisha ifintu fionse, fionse fibiri, ifya umupashi nefya sayansi. Iliyo naso sele, umulu mendo munon, intumba ya lubuto, ya mwene kenge ntanda, nibanga vale ibukisha inshita shakale, vale itayena ulutanda. Iliyo wene amwene kele ukulubali pamumana, iliyo aso sele ngefya Yohane kabatisha atumine. Nomba mukulekeresha chiri achari kile kabiri ichikope chari koperwe pali chena twale kwata chimo kuno pachifulo chimo twale suso kutira chiri pali ya pachifutu chire chimona mufya science chire shiningisha chiri ya chishinka kabiri nomba kabiri ukusosa abantu bali kupikirwe nomba pano pali umwana kashi ichikope chiri ya ichiri pali ya ichaseka ngafiri ichikope chiri chonse kwatu mokukopa ichi munshini natile umuntu alesunguka palwa chiria kabiri natile kumwana kashi iwe nao kupikirwa kumfwa nempalonda alichinshingwa ichafita alipiribwike nokukopa ichikope umwana kashi alikuno kupela obunte kabili limbi kuti alimuno munobushi kupali fyonse ifyo na ishiba mwamona nomba ulya umwana kashi nechifimbo echafita pali ena chesuma nomba chilia pali achishininkisho cha science kuti lachilia chishinka kabili lyali ine panu mwana kashi ayeberwe okuba omutunduru bali kopere chikope kabili tachalipo palya nichinshi chamonekele pacha kumwena kokanshi kabili nichinshi chashele chilia tachachitile tachali pacha kumwenako iliyo talandirwe kutila ena na undapwa mwamona nomba ukuiminina pano nali mwebele kutila ba malaika bale isa munina Fred ukuba umo na chimona munina Fred paka chitaka pitapo na chitonto nkanya alife kunoku ine lelo ni mulufya pano owe kuno makuno chilia chishinka ena ali minine mukatika kaba mailoshi babili atemwa mailoshi na chitika temwa ba mailoshi babili ukufuma aponali ali umfwile ukupoleka uku ukumia ilibwe na fionsefi ashala ilio liafu minepo chilia chishinka mnina Fred kabili kulia kwali ba malaika abo abatuminwe ukubwela na shiriembila kabili ichichili pano na mumusango wa piramidi ngefyo na mulangi shefyo chali noko ba muno na limwebele ifyo bake minina ilio nshilaya ichikope pano maya chikope ukuchiruka ichalo mali chikopere ukuyafika mu Mexico ukuba ba mailoshi makumi atatu mukusansa makabili ba mailoshi makumi abili na chine lubali ukuchiringanya chena kabili chali pamulunga nshita kutila na ngula omutonsha temwa na ngula ichintu chimo teti omutonsha tawenda ukuchira na limo ba mailoshi chine konsekonsa temwa pabula ukusansama kanshibe na bali pachifuro uko ukushaba na nguchimo ichinga panga omutonshi mwamona kabili ichichali ndeto ntonkanya chena chali limbi ba mailoshi makumi abili ukusansama kabili ba mailoshi makumi atatu ukuchichiringanya atemwa limbi chena chali makumi abili atemwa ba mailoshi makumi atatu ukusansama kabili ba mailoshi chama kumi ya bilu kuchilinganya chena chimu atemwa ichibie Life magazine yali chibikire atemwa Look chali ni chinshi Look atemwa Life magazine ndeto ntonkanya May 17 ili afumine chilia echo nomba chilia ichili palia mufya science ukushiningisho kutila chena chine echo kanshi ifwe tatusaka mananga cha kutila chena chine muli fyonse ifya science nefya umupashi kabili chilia ichalandirwe chashire fikirishiwa echo imbila iafika katikilo chine lubali mukuisala kwa shena ilia embila ya baibele yonse ifika katikilo chine lubali pile sala ichipingo chipiano kuchikakatika chilia chishinka nomba tuwalishibo kutila chilia chili kuchebo chabu sesemo kufya science kabili na kuchebo fitatu na fipelo bunte kuli chena kutila chena chine echo kanshi tuwalishibo kutila tuli kunshita ya mpela tuli pano shishibe ufika lilali ine wene takatali ukutulenga ifwe kuishiba chilia antu okuisa kwakwe kukama ngomupupu mubushiku mwema nandi mwinane nkashi leke nifye tube aba iteanya temulandu ifyo chiri leke nitu isangululefye fwebene mwamona pantu isonde likatu walilila vena tabakatali nokuishibo kutila chali chitike ilio iminshi ya luse ya isalwa na makashimikila wakala shimikila ipusukilo. Ukulenga bantu kulapila. Ukuyafienga filia chale valionse. Chali chitike mu nshita shimbi. Kabili chali chitike mu chike saba mulino nshita.
And the rapture will be so sudden and so quick.
Kabili ukusendwa ukaba ukwa kupumikisha nganshi kabili ukwa ngufya nyanganshi chakutila isonde talia katali no kubalufya ukutila bena na maya chisuma bena tabakeshi bena nguchimo palua chena akesa no kufyusha wene luena lukaya bena tabakeshi bepo na nguchimo palua chena echo veni mwipepo mune mpepelako na ine ndino kumupepelako tatuishibe iliyo ilia ora ikaba lelo tulechi tekela chirinokoba ililine taluke niko kufintu ifya bengeshima ikale ninembila nsuma mwamona apopene nomba nokupepa nomba bili nane mbela inkalata pano atemwa akakalata ntire kabili achisoso kuti umo muntu alefaya ukushisha akanya ngachilia chishinka mushefyo imieni ukuboko kwenu nga umo utunya tubiri. Chilifye bwino, baleteni ino ine nshita. Kabiri munina nevayo. Kabiri ndesungukanga nkashi Yesu pa piano kuti aisa kuno mukashitafye kukushisha akanya. Tulefuaya kushapo na angukamo. Naomba ibukisheni palino nshita mailo mubushi kuchikulunga suminisha nkaba mumusumba wa New York. Kabiri tukaya kulia kunchende ya bulwi. Ukulwa ubulwi ubusuma ubwa chitetekelo. Echo panope nefye nkashinga kuti wachita panope ne kuntanshi kabiri na alabe mya emayo na totela. Kabiri nomba ifwe tuli ni vanga avali no kumpepelako. Nomba ngalesa asuminisha ichiri nde subira nachita. Pamulungu umulungu ngachirifye wino na mnya neval. Pamulungu umulungu mkabwela na kabiri pavulendo bwandu kuyakulu ishana. Nuku imini na pakashita kukulonga na pano pacharichi. Ndefwa yoku mutotela imwe bonse pachi kukuchenu. Uliana mayo wantumine ulia switi kulia lubali ine ndeta shachiria. Shishibe na mayo nani? Umuntu mwali ntumina akaboko shikama switch na tumo utu unonotu wa kushetanga filia. Fiena fiali mchine chine fisuma ninji kutapali fiena ino ine nchita kabiri ine nde mutotela. Kabiri mleto ntonkanya fie fintu ifi nono ntafipili bula ifingi mchine filachita utu abupe utu nono. Kabiri aba pusana pusana kupela ifi abupe fiabu ifi nono ifi achite mwiko. Kabiri ukulangisha biri po noko bapela ne fintu ine ndapokelela mwamona. Imweta mwa ishiwa musango ntotela palichena lesa amupale. Ndino kuchibu kisha mwamona chipule mwethe wene ebu kisha chena. Igiyonse mwachitila aba chepesha bandi mwachitila kuli ine. Mwamona nomba uluse lukalangishiwa ili uluse lwapelwa. Nomba na tukwata bamo abasuma abantu abanono kuno. Bushe imwe ndefwa ya imwe okwikala uko nokuimba balete ni mukati panuma. Chisuma imwe bamunyina isenifie kuno pali miniti. Mwe uyu pano omupya utumenso tubiri utunono utwakashikira kurolekesha paline no kuku kalamba okumwentulo kusuma mukashano munono nani lyakwe Sharon Rose lilia lishi na ili kalamba kuline okupalana no mukashana wandi umunono uyo watangirako bamwini kelyo talafyalwa ngachali nokuba akamukashana kanono imwenga mwalikenike Sharon Rose alingile. Na mwishiba ichi, shishibe nga chakutila mwalichi shibate mwayo, ngomu kashuandi achimini na pano ena nalimonga achivafye mupepi no kunenuka. Iri lila ya lia musango mwine, ilio akamua na kandi ya kanono, akamu kashana kakwete, paku shishiwa umu nono Sharon Rose. Iri limo limbi lekenu yu, aveno mweo, kuisa, lesa, asendele uandi kumudu. Niwe ani ishina lioveri ya kulekelesha. Mrs. Kabiri bushe iwe ufumine muno mumusumba Chicago munyina na nkashi Goodman lesa mupale. Na mwishiba Sharon wandu munono ale moneka filiafine. Shiletunganya kuliko muntumo muno uyo umuibukisha umusango ale monekelamo. Ena ali kwete utumenso utunono utu wakashikiranga filia kwati nibanyina. Umukashana umunono umusumanga nshine mishishia fita kwati fie kaline mieshinga kanya. Mieshi sano, ena aline mieshi chine konsekonse lio lesa amu itile kumulu. Nalimu mwene panono pano mayachiria, imu mwalishiba iliashi. Mwaliri kuata kunganda palitepu. Sharon Rose yafuma mchebo, nalipiribwile ukufuma Rose wa Sharon. Kabiri ena, ale kabira umwana palibena pachipailo chako, echo ena, ali musenda. Ena mwamona, kabiri nkaba pamona nkwe na kabiri. Leka Sharon ove akabeno mweo kukufikirisho obumi uo alingile kuikala pano pesonde. Kabiri leke ni ena abe na imwe mubukata ngefyo ndeo mfwa ifyo Sharon wande akaba pamona ine. Ulishani mwamona mulela ndapaka ntuaka nono akaba bwino lolekeshe nipaliaka. Ena le mwentu lafye na tukonta mikemi tu Yesu. Mwelesa ngefyo njikatirile aka kachumaka nono umunono Sharon Rose. Mwalishiba mumutima wandishikulu ifyo nde tontonkanya echo nshiringile okuchilangisha. Abe uwapalwa shikulu lesa uyo upela ififisa mwifi nono kumitima Yesu. Pale ni inganda ya kwa Goodman. Leke ni ama fiashi maka chindikwe ifyo benavali paku kuwate chisamo munganda. Leke ni ekale munganda ya abo shikulu. Kabiri nga kukaba uruwa mailo, muka mlengo kuba umwana kashuwa chindama pali mailo. Kabiri nomba shikurulesa mukunakira kufyo imwe mwatupela umulimo kuchirangiriro chenu ukuchita. Imwe mwalisendere abana banono mumaboko yenu nokubapala. Kabiri mwatire lekene abana banono bese kuli ine. Kabiri bena baleto omwana kuli ine pakuba umubomfi wenu. Ndefyo imwe mwasosa ababomfi benu kutuwalirira nomulimo wenu. Kabiri pano na pemini na ababomfi benu. Munina Neval na munina Caps. Na ine wine, kabiri nomba shikurulesa ukufuma muminwe ya kwa awishi na nyina, tule pela kuli mwamu nono Sharon Rose Goodman. Uo tule shisha kubu mbibwa mulimo, muishi na liya kwa Yesu Kristu. Amen. Lesa kupale, abana abanono masano kunse ya uyu. Ifyo cha wama, lesa kupale mnina Goodman, lesa kupale nkashi Goodman. Kabiri leke nishikuru apale umunono Sharon. Ulishani mnina, nomba leke ntumone ine Annette, chidia chishinka. Bushicho chishinka, William Annette, James William Annette, uyu munu mendo musuma. Mwalishiba ifintu fimo, ifyo tuwa kwa tabonse, enana ine, kale amashina, elio kabiri. Tulasa kula imishishu kupala na mulemo na. E na mulu mendo musuma. Jimmy nde munafiria efyo muita James. James kanshi chirifia wino. Nde sunka ngakuti na muikatidira. Shishi benomba. Jimmy chisuma tuli ifibusa ifinefine. Na wishiba ichibushe ta wishibe. Chisuma na tukonta mikemi tu Yesu. Shikuru leisa imwena mupala ino inganda ya kwa Aneti. Noyumu lumendo munono musuma. Kabiri ndepe pokutila imwe mulino kupala ba wishi vanyina abate mwi kwa bakwe bena Kristu ifyo kutila ba wishi ba wishishe na makanga nshi bali abafu akane fintu ifya pusana okufuma obushi ko bumo chali shile ifyo asosa shikolo ena ali ngwa mwana kashi ulya owali wa mukoselela okutila ena ali nokufika kulya. Na angula makwebo yako yali filirwe kabiri fintu fionse fya moneke okufirwa. E na nalioli ine ase ndele chiputulu wachanda na masha kweno kulorelo kulanshanya panuma ya kulanshanya mpaka olu chero lumo chari chitike. Ali chetekele okutila kutichachitwa. Nomba aleleta oyumulu mendo munono uo imwe mwamu palilako. Mwelesa ichisabo ichakwa mpana kwabo. Ndepala oyumunono James William Annette. Mwishi na liya kwa Yesu Kristu. Mupenu obu umyobutali. Mlengenu ukuba umuntu walinga uambila nsuma yenu. Kuruwa mailo nga kukaba mailo. Kabiri mukulekeresha mubufumu. Ubobule isaleke nitukabe kulia chapamo. Ine, nga ababu mfibenu. Tulebi kendu pishe supali ena no kushisha ena. Kuli Yesu Kristu. Kuli obu umi wa mulimo. Amen. Lesa kupale mnina. Nantu kuata babiri na bambi. Aba, nibamobene chisuma. Nde chitekela iwe kuti wabafie mupepi no kunjimia mchifuro ichaine kukuimia. Kabiri uyu ni Alfred. Kabiri Al na Martha. Lekeni fiolu kutana litemwa bena uku mwona abana. Nde tonton kanya ilio bena bali abanono abaiche bena bali temwikwa. Nomba lekentu bike ndu pishesu pali bena. Kabiri ififine lesa impalume ifwe fwe babomfi benu twabika ndupishe Yesu pali ababana munyina umunono nankashi wa uyu umulumendo munono washishiwa fye kuno twabika ndupishe Yesu pali bena pako kushishiwa okufuma kuli banyina na mawishi kumaboko ya kwa Yesu Kristu kubumi bwa mulimo muishi na ya kwa Yesu Kristu. Amen. Lesa mupale oro na Martha. Nkashi chisu manganshi ukukumona na kabiri lesa. Abe na iwe. Uyo muntu munono mwe ena mulu mendo musuma. Na lesa kula emishi shishandi ngafiria. Mwamona. Ishinari yakwe ni nani? Hereo Keith Walker. Ifyo ali umulu mendo musuma. Nde sunguka shishibefye. Mwamona ena. Alirole kesha kuli inekwa tifiri mbikuti. Nde sunguka nga kuti na mwikata. Bushe chiri achilifia buino, Keith, owe ena mulu mendo musuma mchine. Bushe oyute mulu mendo musuma watemuikwa. Harold, Keith Walker. Mwele sempalu meokufuma kumaboko ya bafiashi ukuya mumaboko ya kwa Yesu Kristu. Umu nono tereu Keith Walker. Tulevi kendu pishesu pali ena mkushishiwa kulilesa impalume. Ngefyo vawishi na vanyina vale kabilo kutila uyumwana aka kushiwe no kufundwa kwa kwalesa. Nga kukabako mailo mukamulenge okuba umubomfi walinga wa uku kushishiwa. Bantu ifwe fwe babomfi benu tulevi kendu pishesu pali uyumwana no kumushishisha kulishikulu Yesu Kristu. Amen. Akupale munyina woka wisho yuninka shiwoka ena musuma nganshi mwalikuwa tomulumendo musuma kabilile keni lesa mupale shiusuma mkwai uyumukashano munono ni munyina Grimsley Uwesu. Grambe ine ndiye kuata chiria kusankanishiwa. Ni nkwata munyina Grimsley na tuwa lililafie ukutontonkanyapo. Munyina Grambe aleleto uyumukashano munono kabiri idio afielwe alikuwete chimumena ichikulu mchinzo chakwe kabiri nali mupeperere kabiri chimumena charifuminepo. Kabiri nomba balefo yokupepa pantu bushe abafyashi bena Kristu. Vena tevena Kristu, kabiri vena valino mwenso kutira omupashi wako wela ulese ndo mwana, kabiri valefuwa ya wene utamfiwe. Na tupepe, shukuru Yesu palu yu mwana omunono ilio ashintirila kuchipa ilo, ichiri imwe na mulangishe nkumbu kukufumia chimumena ichafimba mukanwa kakwe. Nomba omupashi wako wela ulesho kusendo bumi bwa mwana. Ukwabulo kutwishika lelo ifyo imwe mwinga bomfya uyu mukashana kabiri no kupango kuchichita kabiri satana lesho kufulunganya obutantiko echo kanshi tuleva satana mwishina yako Yesu Kristu kukufumya yakwe amaboko yakwe no mwino kutaluko kufuma kuri uyu mwana ilyo tulemu pela kuri shikuru Yesu Kristu kubukata bwa kwalesa. Amen. Mwina Grambe uleche tekela mwana chepesha nganshi kukwata chitetekelo chimolelo chirinokuva. Nali mutemwa bushe tamuchita ena aliwama. Nomba chila muntu na chilaya munobushi kukutila na alafuma muma 830 echo chiria chirempela chitika wa ora. Shishibe nomba paluwa chiria inelimbi kutina wafie uwa chiru wako panono ukuchira chiria. Lelo leke nifwe nomba. Ndi wansansa ukumwa na mwina dao muno lunolu chelo kabili shishibe uko umwa umeumbi. Aile, lelo munolu chelo nga li tala ukukwata uachibili. Kwa chiba umwa ume uachika lakunu mafie kulia achibafie wa palananganshi kuli ena. Na chisosa, ni nani uli mwina dao? Na chilole kesha ukuno kukabili na chiba noku chini kakabili na chisendu wanganshi mumbila. Na uishiba mwina dao? Ule mwene kafe nga filafine wale chitarionse. Ndi uwa nsansa nganshi ukumumona muli liye mibele. Nomba li nefina likuwe telamia ya kufuma okutali kufuma kutukusone kumupepela kona kabiri ukutila chintu chimbi. Chari chitike kuliena. Munyina dao aba nde tontonka nyama kumipabula atemwa na limu ama kumipabula na chimo. Kabiri umubili wenu ula puamaka. Lelo, fingi ifibi ifiponena uwa lungama, leo lesa, ala mupokolo la kulifionse. Kabiri nshita shimo, ilio mubili wa isafika kuchifulo uko mubili teti uikatane na kabiri chapamu. Ninshiwa ena na ikatidila kukuboko. Nangula ilova ya lukungu, lesa alilaya ukulibusha na kabiri munshi kushakulekeresha. Kabiri ndeta shanganshi. Ndebo kisha mwina dao ilio aishile mchishiba muno kukubatishwa mwishi na liyakwa Yesu Kristu. Kabili ena takuwete na nguifi ya kufwala muno kukubatishwa mu. Lelo alefwayo kuya na nguchibefyo. Kabili lesa abo wankumbu nganshi kuli ulio muntu. Tontonka nye nifye ena ali imia kama kumiyabili kuchila inshitayo lesa amulaya. Mwamona gachiri ya tenkumbu. Kabiri na lioli ino kulalo bushi kubumbi, nukufirwa kwa mtima kwa pilika, kabiri uku ikatwa kwa mtima, mwamona pamulu wachiria. Kabiringa lesa taunde pe uliomwa omeno kumuleta okufuma kulya apopene fye. Kabirinde chetekela ukutulali lya shinganga wakwe alifwa. Buchechishi nkandeo itakutila nangula shinganga uwa chiyuda. Uyo wale mubombera nefintu. Kabiri ali minine mchikuru wanokulanda kuli nepalua ena ali tangilako. Mwamona. Mwe, ifyo cha achila, ifyo cha ashika, ichite mwiko chenu, mwe shikulu. Ifyo cha vechikalamba, ichite mwiko chenu. Naomba, natukuata ututambala tumo utotu wala peperu wapo, mchitafye inono. Lelo, nalalanda kuli mwepanono, pachite tekelo. Elio kabili tuwala muna ifyo shikulu, ala ntungurula, ifyo tuwala chita okufuma nomba, okuya pantanshi. Kisuma, leke nituleke lefye chena kuli wene ulia, emusango usuma. Owe okuikala chapa mumunche nde shamu myulu. Nachilanda kuliba mwaba nandi ile lopano mailio na chifuma mublu bo wakulia lubali. Kabili na chisosa bushe mwalaba ako mkulongana. Natile imwe nalimo mwalain shampaka tulufu atemwa wanu koloko. Ve na balesu bilo kufika kunganda muliwa 6 mulu chelo. Kubule ndo butalinga nshi. Ibukishe ni vena bantu kabili balanaka kwa tifye nine. Ukia kulia mutene si kabili kushinguruka uko baleya. Shikulu abapale. Kuliko ifintu ifingi nganshi ifyo ninga sosa na lase ndafie inshita yonse. Lelo ine nshikuata okumimona ili ngirine kabili ine na lite mwafie okulanda kulimwe na nguchibe ifyo. Lelonga nshile kuato kumyeba fionse ifyo ntonto mkanyaparwa imwe muno. Mwamona. Defwa yokubeba ba munyina ba mumulibena. Na wasalanganya inkutashabo. Munina Jackson munolu chelo. Achipela bulio bwirulo ubwa wama ubwa i. Ubwa lulimi ulusha ishibikwa. Ulo umo munyina achilandilamo. No kushininkisha temwa okulangisho kutila achachiba nilesa. Bushe mwachimona. Ena tachisoso kuti chena tachari charubana. Ena tachisoso kuti chena tachachiba ifyo. Ena achipela fie ukusoka ukumfwa. Mwamona. Mwamona, echo mnina junior achiva muno mulu chelo kabiri, achisalanganya ulu kutelwa kwe. Kabiri nde ilu kukutila vamo vamunyino kufuma kulia inkutashimbi kufuma kuno u Sarosbeg. Kabiri mnina rado achiva muno mulu chelo, shishibe ngabe na vali muno munobushiku atemwa yo. Chisuma muno na kabiri mubushiku, chisuma shikulu wakupale mnina rado kabiri we, inetekuti nchilangishefye icho nde tontunkanya. Lelo narimo. Chisuma, iyo tukesa ya kuluba lirumbi ndefwa yanke kalepanshi pamuna iwe pamia kafi ama kumikana ichiputulwa. Mule mwona, elio mwamona tukalanda fionse. Kabili, iyo kuloborola na kufikapo kabili ababo mthiva nono leke ntu ingile mkatika wena kuhishuko kutikuwa bako mubembu uikele muno. Kutikuwa bako umomuntu, uyo munobu shikulimbi kuti apiribula emi endele yonse. Kabiringa atayachiva inshita mulu chelo munobu shikulimbi kutitukwaba ukuisala mabuku. Ibukisheni, takwakabe nangu muna umbi uke ingilamo ilio yalia mashina ya lubulwa. Lintu nomba chila muntu umfukisheni nganshi lintu nshilabile ingamalimbo. Bons abo ama atalile ukulubulwa. Lesa abikire amashina yabo, mwibuku ilia mwana wampanga ilia mweo, ilio isonde talila tililengwe. Nibanga baishibachiria, yalia malembo. Kabiri umupashi wa mkanya Kristu mwishi kushakulekelesha, ukaba wa palamanga nshi ngechi ntu chitunturu, ulukuta uluwa chine fintufionse kwa tifia nifia yuda ali. Mpaka chikabepa na masa lwabene, ngachavechi ngachituwa. Ushito chishinka, lelo takulu muntu uingesa kuli Yesu, kanofielesa amutuma. Kabili bonsa amolesa apere kuli wene, makesa kuli wene. Kabili ilio ena asenda liliebuku, ishina liya kulekeresha. Mwamona bonse munchita ya Lutherani, ena alibafumishemo. Bonse munchita ya kwa Wesley, ena alibafumishemo. Bonse munchita isha pusana pusana kabiri inchita ya Pentecost, ena alibafumishemo. Vena, vali kulu vali wakuno, tabaka pingulwe pamunabo, vena, vale senduwa. Elio kabiri, ilio ishina liya kulekeresha, lika fumamo, ilia vikirwe pebu uku, ilia mwana wampanga, ilia mweo, uyonwa ipaiwe, ilio mfula wesonde taulalengwa, ilio lirie ishina liya kulekeresha, liya lubulwa, umulimo wakwe ninshi wapwa, ena kesa kukupoka, ifyo ena, alubula, chiria chirelenge mitima Yesu kukontoka. Elonga achali tuwalirire imyaka ikana pantanshi, tetikube nangu omo okulobulwa. Kabiri takuli nangu umo uingalobulwa kano fiebali vikirwe pebu pili ya mwana wampanga ili ya mweo, ili omfula wesonde taulalengwa. Vena nivani, shishibe, tapali nangu umbi uwaishiba, mwamona, lesafi eka. Ndeche tekela kutila chila umo murifwe ya mashina Yesu, yali pali liyebuku. Ngeri andi, yali pali liya, ndi uwashi ninkisha okuba kulia. Ngata liyali, nshakaweko kulia, epe lafye. Mwamona, fye chiria, chiri fye kulilesa. Te uyo ufwaya, uyo obutuka lelolesa ulangisho oluse. Mwamona, nomba, leke ni nomba tupala mechebo, nakatina konse nobufu machumi. Kabili nde tonton kanya chiria chintu chimo, icho tulingiro kuchita. Mwamona, leke ni tuleke ifya uwele wele, ifingi. Benino mchinshi, ubufu machumi. Na limona kulioku yevele la inshita shimo ilio vena pali television. Ilio vakuete kulioku longa na kwa Billy Graham. Na kuli nangu chimwecha kususha Billy Graham. Lelo kunse kuliamu California umwa ume ashimikile imbila ya wama ili anshita ya bushikubwa kulekeresha. Ashimikile chintu chimochine icho onashimikile kunoteka le sana. Ali Daniele na mulingwa mucha kulingo kufina no kusango wabulila. Nivanga ba mwene chiria mwebengi mwende mwona. Location, bushe mwali mwene bali abantu ukuisa okufuma umwa kupita, ukusheta ifya kusheta baleseka ukuma na mono mvie, chiria te kwenda pakati kamfwano mweo, filia te kuyeverela palube mbu no kulapila, mwamona, chiria chirifye ifyo bili asosele ukukwato kusala. Kabiri ili atalala ukulapa ukualinso ili avule chilamba ukusala, takuwa nangu chimo, te chintu nangu chimo. Ulingire okumfu obulanda palubembu n'okupiribuka okufuma kuli lwena. Kabiri bili umwine atile, chishi ningisho kutile okufuma, kumakana amakumi atatu iwete kutu usange amakumi atatu mumwaka. Atile obushikubumbi, bwafyanshi na New York, na likwete kuli okulonga n'okukalamba kulya, kabiri chinshi chachitike. Olubembu oluluwa bipisha nomba okuchira lyonse. Kabiri luka tuwalirira okubipisha. Takwa kabe nangu oku lapila okwanko inko yalipwa. Ni mwefye chila muntu. Kabiri idiline chiria chirino kupwa ngata chichitile kale. Nomba imwe mulembe fye chiria imwe mweba na aba nono. Mwamona kufika didali mnina Branham. Tachiri mnina Branham. Chiria echo nasosa chiri icharunga ma atemwa chirubo. Olube mbuluka bipisha noku bipisha mpako obushi kubumo. Imiulu ikambuko mlilo, ukaponena peso ndekabili isonde, likapia nechikabilira. Lelo abalubulua, tabaka bepano lilia, vena bakaya. Naomba, mwiboko liyako amako washila, ichipandu wa chale even, Yohane 1:4-4 kabili, mulima teyo 28:20 ndefwa yoku berenga. Naomba, itakubalila po ndefwa yoku berengo kufuma muli Mateo washila ichipandu wacha 11 kabili na verse ya 12 kushinta ya 24. Mfukishe ninganshi nomba ili otule berenga. Kabili nomba ichicharashi ningisha kubunte obu nono ne fievo ifi nono ifi ya kukosiresha. Elio kabili tuwalamu na ifyo shikuru ala tukuatila ifu yoku chita. Chila muntu eka lefyo fine kabili beni mma pepo nomba ili otule berenga. Marko 11:12. Kabiri ulu chelo ilio vena vanshile valefuma kuvetani aike tuensala. Na pakumona omukunyu ukutali ulina mabula aileko ngaenga sangamo akantu. Kabiri pakuyako tasangilemo akantu kanofia mabula. Bantu tayari nishita ya makunyu. Elio awevele ati. Ebwekesha po muntu nangumo, ukuliyako ifisabo, kuliwe, na basambi bakwe, bali umfile. Kabili bafika ku Yerusalemu, na Yesu pakuingira mwitempire, atendeke okutamfyamu abaleshisha, na abaleshita mwitempire. Na matebulo, ya baka kabula abandalama, nefipuna, fya baleshishenkunda. Kabiri tale kele umuntu apite nechipe okupita mwitempire. kabiri ala sambilisha nokutila kuli bene busheta tachalembwa inganda yandi iketwa e inganda yakupepelamo kunkoshonse naimwe mwaisangu laininga ya fipondo na mashima pepo bakalamba na bakalemba pali umfile male fwaya nomwaku mwona wila pantu bena male mutina icho ibumba lyonse lyapapile isambilisho lyakwe kamili chalati chabe chungulo alafu mina kunse ya msumba kamili ulu chelo chelo nomba bulia bushi kubumbi pakupitapo bamona omukunyu nawu makufuma kumishila mukati kama ora ama kumiyabili na fine ichipesha mano chali chitike panu mailio asosele kuli chena takule omuntu kuliako nangu chimo cha moneke okuchitikalilia lelo kubushiku bwa konkelepo chena chali umine na Petro pakuibukisha atile kuli wene rabi moneni umukunyu uwo mwatipile na uma na Yesu ali mwaswike atile kuli bena mube ne chitetekelo mulilesa ndemwema ichachine nati ukuti uyonse ukasosa kuli ululupili ati sendwa ukuponswa mulibemba kabiri tatushike mumutima wakwe lelo atetekelo kuti icho asosa chikava chikamuchitirwa chonse icho asosa echo ndeti la kulimwe yonse fintu ifyo mle kabila iliyo mapepa tetekeleni ukuti namupoka fyena kabili ikava kulimwe kabili iliyo mwaimini na mle pepa ngamuli na kantu pali umo mulekeleleni kukuleka na shinwe wa mumulu alekelelwe ama mpulu yenu lelo imwe nga mwakano kulekelela na shinwe wa mumulu takalekelele ifya kupuluka fyenu chili nefya kuchitapo nomba kutinate mwakuberenga Yohane wantanshi 4:4 imwe muliba kwalesa mwetu wanatuandi kabili mwachimfya ababefi icho umfukisheni muli mulimwe achila uyo uli mwisonde lekeni mberenge na kabili nomba imwe muli bakwalesa mwetu wanatuandi kabili mwachimfya ababefi ukulanda pali munkanya Kristu icho uyo uli mulimwe achila uyo uli mwisonde imilu mbwile ya fibiri mwamona uyo ukulumbula kwa umo. Uyo uli mwisonde kabiri uyo uli mulimwe. Uyo uli mulimwe achila uyo uli mwisonde. Nomba kabiri ichipandu wacha 28 cha Mateo washila na verse ya 20. Muleva sambiri shoku baka fionse ifyo na mwebele. Moneni ine na kulava na imwe lyonse okufika pakupwa kwesonde. Nomba isambiri lokufuma kuli yalia munobushiku ndefwa yokubonfya ichi nge sambiriro uyo uli muri imwe kabiri pali ichi ndefwa ya okukule chitetekelo muchine kukulonga na kwa mapepo kabiri wangufye ngefyo nomba efyo chiringefyo mwebele na litemwa okumutuwala kufinto ifyo fya chitika kabiri ine ilingirine ndalolela mpaka na isaku kuchali chikuno kukusosa ifya chitike elio kabili nga bambi balefwa yoku mfwako chena kuti bachu mfwako pitila pa matepu lelo ndalolela mpaka ndimuno kabili kuliko nalimo kulichi cha chitike icho nalamu eva po ino ineshita kuliko aba ume abengi muno aba lininte ya ifi mamunyina abena Kristu umo uwaliko ni munyina Banks Woods umbe uyo walipo ni munyina David Woods. Umbe uyo uli muno ni munyina Evans. No mwana wako mwaume Ronald. Umbe uyo walipo ni Dikoni Weso wa Chindama. Munyina Wila. Kabiri umbe uwalipo ni munyina Man. Ushe munyina Man ali muno okufuma kunyu Albany. Kashimikila waku Methodist. Uo na batishe mwishina ya kwa Yesu Kristu. Ilili nefye. Eko ali kulia nao iliyo ichi cha chitike. Chava ni panshita imo pa miaka inono Iyo na kwete ekisendo ichashika mchifuba chande kutila ine mumutima wandi. Chau mfuike kuline kutila kwati nalichitile ekintu kimo ichalubana. Kabiri nalifwairishe obumi bwandi lyonse lyonse kabiri lyonse okumona icho ichalubana. Shikulu nga nalichite ekintu kiri kyonse ichalubana. Yena imwe chisokoroleni fye kuline. Icho ichiri chirubo kabiri ndi nokuya nokuchirunga mika. Lelo takulina nguchimo icha sokorwelwe kuline. Kuti nasosa bushe naliumfishe obubi omuntu umo. Bushe nalishako ekintu kimo icha bulo kuchita. Bushe ine bushe ndabirenge fingi. Bushe ndapepa sana. Kabiri kuti nabirenga nokupepa. Kabiri kuti nasosa chisokoroleni kuline. Bushe nalichenenepo. Umo muntu kuchifulo chimo. Nga nalichita ndino kuchirunga mika. Nangishe nifye nshirefuaya ichi chisendo. Kabiri pamiaka isano ya pitapo kutula ili onafumine muibala. Waba lionse chisendo ichi ikala mumutima wandi. Nalia kumpiri. Nalia kumbali ya bemba. Nalia ukulikonse. Nokupepa. Kabiri chena. Tekuti chifume pofye. Kabiri na tontun kenye pafintu fionse, nga nalichita ichintu chimo, lelo chena nalioli inete kutichifumepo nalifye mulibu nkole chapala. Kabiri chena cheninga nshikutila ichi, chafumishu wapo, panchitafye ilio imbila ya isa mamu na ya muluchelo. Nomba, bushe chani nilesa okuchikanya pamulandu wa ichi, shishibe mamu na, ine fionse fifintu fiali mano yandi. Ime kutima elenganya ifiri mumutima wa muntu. Iyo mwakuata echa msangofiria. Mwamona, ukutontonkanya pafire chitika, kabiri ukuishiwa kweba abantu, ukuishiwa kutila bamo valino kumfwa okusosa kushiringire kabiri bamo valino kuya ululubali kabiri lulialubali, kabiri na mwishiwa ifyo chenachiri, kabiri bamo valino kuchetekela kabiri bamo tabaka chetekele. Kabiri lelo chiria echo mlino kushipikishako. Musa ngonshi winga chisosa okwabula uku mfisho obubi. Musa ngonshi winga chisosa la moku tichichitike. Musa ngonshi winga chisosa la moku langisha bantu kutila iwe tauli. Taule sonta vena kutila walibatemwa. Musa ngonshi winga wa uwe funde kabili uwashipa kabili nomba uwachite mwiko. Kabili owe musa ngonshi ulino kuchipelela mo. Elio kabili. Akalanda kuline nganshire chipela. Mwamona. Kabili mwachimonechi. Mwamona. Chena, techa kusunguka, chila kusunga iwe okuba uwa mwenso kabiri, uwa fulungana. Nari ishile okufuma na ishile okufuma kwa Arizona, kukumanya ibumba liaba mnina kuno, abo aba ya mkulunga pamona inemulia mkororado chila mwaka. Nomba abantuba mwali sunguka, chinshi icho wila mkulunga, chinshi chilenga iwe, mwamona, muno, mule isusha, ine ndepela. Kulia ndesu shiwa pakutila ninga pela. Mwamona, nomba, shiafye mukula senama. Chinshi, abantu, uli onse muno. Uyo uya pamona ine, alishibo kutila nda chilukila inama. Shamumpanga maka na kabiru kwa vula, no kushikumiamo. Shichita, nomba kuno tekale sana na tende kukula senama. Isha abashima kwebo, abena Kristu. Iliyo ba ya kulia no kususa. Bili, ukanjipa ireko imbo ikota. Ukanjipa ireko eoku. Kanjipa ireko ii atemwa ili ya ibie, inekutina ya kunse no kulase na maisha mumpanga ukufuma kukuwa kulio no kwa kuso. Shikulu alinga filishe pakutila ninga mwona no kusanga ina maisha mumpanga, kabili ukulaso kusuma no kushilasa, kabili vena veka lafi no kulanda pamakwevo yabo. Elio shikulu alinjebele ukanachita chiria na kabili ine na liumfilo obubi paluwa chena echo na lila ile wene shaka chichite na kabili. Yona tirenga chena chamuka mpampa kabiru muntu mo alei kabila nkachichita. Elonga bena tabalei kabila ine shaka chichite. Baliafi abantu bali kuwata indala meshingi kukushita ina manefintu. Echo chinshi icho ningilo kuchitira chiria. Lekeni na maibe ya mweonga atamule ya mkuibonfya. Echo ningilo kubaneka kabili umuntu uli onse. Uyo uo ya mkulunga pamona ine. Alishiba nshirunga no muntu nangumo. Ndaya kunse paluandi ukuya ikalaneka. Ine kutina ya pamona vena ukuya kwa tesenge mwishita ya bushiku kuimini na pali ya nokupepa kabili na fimbipo. Lelo kwaliko na bambi abengi baka pyunga kulia. Kwaliko mnina mumpiri unomwaka kwali mnine fwe pauma. Ndeche tekela na chemumona kuchifulo chimo pakashita. uyo ali pano naikala pano munyina pama kabiri munyina Bob Lambert ena achiba muno muluchelo nachi mumfalebi likisha pachifulo chimondemo na ena achili ali muno elio kwali munyina babiri abalumendo bakwa Martin ndemo na bena bali muno bushe emo bali abalumendo bakwa Martin munyina Martin iwe wali ntumine lamya obushi kubumbi chilia chali chisuma ulio mulumendo ali undepwe ulia munyina kapyunga bushe uli muno ulia na pepele pali lamya obushi kubumbi ninda bakwe eshina lyakwe okufuma mulia mwa Kansas kulia. Umkashi wakwe ali njitile, umwa ume alifimbile monse mumbali kabili nempepo sana alefwa. Umwa ume umuine uyo walumbwilwe kulia ku, kulitro roka temwa okulongana kwa ku Hot Springs alikele mkulongana. Kabili ena muntu umoneka wino. Ngadi muno ndemo na ena, taime nomba na kalia. Lelo ninda bakwe eshina lyakwe tetin tonto mkanyo eshina lyakwe. Blair, munina Blair, umu muntu. Chisu manomba okuikala mkulonga na Palito Rock, nibanga abali konde pilibula ku Hot Springs, nibanga abali mkulongana. Kabiri mpashi wa mshiro wali landile kuli ulia umuntu munono, nuku mwebo kutila kasevanya alesho kumulenga okunkana okusoso kuti, na alikasisema wabufi. Kabiri umu amyali pelo bunte, palichena okuti chali ichine. Mulemu nafio kasevanya alechita, umu ametaya kuliba shinganga, ena, tachetekela mkuya kuliba shinganga. Lelo satana alishibe obubulwele bwali noku mupuma, kabiri ali noku muipaya palia pene. Mwamona, eicho, alesho kumulenga ena, ukunkana. Kabiri omupashu wa mshiro mkumbu wali landile kuli ena noku mweba ukana chitachiria. Umwao meukubo mweni, bali mwebele ukana chitachiria. Kabiri nshitaimbi ya abushiku mkashu wakwe ali njitile kabiri atile mnina Branham ndechitekela ukuti ena alefwa. Antile ena ali ena na fimba monsa kabiri impepo yakwe na fulunga na mumano mupepi. Kabiri antile chintu cha kulekelesha icho asosele itamu nina Branham. Na antile bushe na ukwata chintu chilichonsa kachola kobe na kakwata chitambala iyo. Na alimu Tucson ena alimu Arkansas. Kabiri na antile na ukwatako chilichonse antile nde chitikila ichako chitambala. Natile nomba bika okuboko kobe, pali icho chitambala kabiri, ukuika tila lamya mukuboko kumbi. Kabiri nalipepele nokulomba lesa, ukubo waluse, kabiri nokukanya ulia umurwani. Kabiri alire nokubike chiri chitambala pamwa ume, kabiri uluchero lwa konkerepo ali ntumine lamya. Nomba mulinali mama ora makumia vili na fine atemwa ayanono kuchira yalia, munyinefwe musuma, shimumwene munobushiku nakalia munyina Roy Robertson. Kabiri panchitai muna mwishiba mwina Roy alingo muntu mushirika. Nga ena alimuno ine, ndesubila, ale iluka pantu ine, shireba ulachiria. Lelo ifintu fionse fili ifye funde, ena alini sajenti mwiba shirika na mwishiba. Kabiri mulingire mwavilesha okutungurula bantu ngefeo bachita mwibu shirika. Chisuma ifintu ifya bumupashi ifya muntu umbitena. Lelo shikolo ali musungire, ena ngali fuire. Vena vali lambalike kulia ukuba uafwa panchita itali shikolo ali mundepe. Ena ali konko kutulalilia. Lelo fionse fifintu fia umupashi, ena taishiba popalwa fie na nefimonwa. Kabili kuno tekale sana mwebengi mwalishiba ichimonwa ichocha perwe kuli mnina Roy ilio nshila ya kulia. Palwa ena okumwana ine okuimini na pamulu walupiripalia muliru liolobuto kabiri ishi wili alefu mina kuli ine. Chiri ya chafu misho kutushika konse kuli mnina Roy. Kabiri inshitaimbi ya abushiku alipuminwe mumusango wakutila mpaka alirwelenga nshi. Kabiri aishire kuata mpepo sana nefintu. Kabiri doktor alimupere omuti ifirifionse elio kabiri tafia kitile obusuma na ngubumo. Kabiri aishireba na mumusango mpaka ena alifirirwe noku isesha omuine na kabiri. Amolu ya kwene fintu fiali kwa tukufwe chitu. Kabiri munyina umuno no mubusu alilashirwe mutupi mfya nefipolo polo kufuma kuya ama kumichine konsekonse na chine konsekonse. Germany ama kumichine konsekonse na chine konsekonse. Kabiri chena charifei kabiri ndeto ntonka nyabonse. Abo alinabo bali paiwe kanofiena. Kabiri kulia alifuantiwe mutupi mfya. Kabiri na mwishiba chocha chitike. Na liyebele umukashi wakwe uachinda mankashi Robertson uku. Atile na atile. Na kwatako ichi chonse uko. Atile ni kwata katambala ako nshita imo wape pelepo. Kabiye uyeka senda. Kabiri nali mtukson. Kabiri avikile ukuboko kwakwe palikalia. Noku pepa noku eva ula. Kabiri na atile. Mkashi Robertson chena chirinoku fumapo. ichintu kye chimwa chali njebele kulya chena chilino kufumapo chisose kabiri muri half wa ora impepo ya ishire kwa ena ali mukiche nokufaya chintu chimo okuti alie mwamona mwamona icho nde shokusosa mwilaisha okulufya isubiro lyenu mwinaleka satana ali mweba ifya bi papali ne pantu kwali bako efingi lelo mule kwata fieri lye subiro pantu ngata mule chite icho chena tachakachitike mwinalo kesha kuli ine ngo muntu ndi muntu ndi waisula mwifirubo lelo lolekesheni kufyo ndeso sapo palwa wene chena ni wene ena eulia wine iliyo twali mu Colorado mwamona iliyo twali kulya lubali twali bwelemo kabiri kwena kwali uminenga nshi inama shampanga tekuti shimoneke munyina wila shikulu ali mupalile nokumupela e ichikombe chisuma kabiri twali abansansanga nshi palwa chilya yena yali nishita yakubalilapo ena atalile okuba mu mitengo mukulunga kabiri shikulu ali mupalile Elio kabiri, nalila shire chikombe chikalamba, icho nalefwa ya pamia kama kumiabiri, nalefwa ya yena. Munyina Banks na ine tuwalefwa ya yena panchita itali. Kabiri, ilio na chitile, ukulasa ne mfuti ya ndimulia mchalo ichakaba kuileta, mchatalala, chatu tumwine omulombe na ngula kwaliko mutofwe. Kabiri, yali ilashire ama incha yengi nokupume nama, ya iminine pakati kafimuti, uko tayari ingile oku ilasa mupepi kuchilafiria ichonga chali peye na mamubuntu mukachitafye. Lelo yali ilashire pamulu sana yena yali tolweke kwati yali wilenga filia. Kabiri bili ali pamona ine kabiri atile chiria chali peye. Kabiri na tonton kenye chali chichitile na cholelo ilio twaile kulia tefyo chali. Atile iwe wa lilasa ya chimuti. Na lilo ikisha pamulu na panshi tapali chishirwa pa chimuti. Elio kabiri na alile mkuifuaya. Elio kulia kwa ishirechi shivilo icha kusoka. Waliko mubutunturu abantu umwanda pamulu waifwe. Kabiri munyina Pauma na vena ninte kulichiria. Kabiri munyina Evans chiria chishinka. Ena ali kulia munyina Welch Evans no mulumendo wa kweroni. Nde chitekela na chibeta inshita ya pitapo. Kabiri ibumba ili kalamba ili abantu bali ile pamulu waifwe isho beta inkambi ya ngombe kulia. Ukoba kachema ba ngombe bekala no kuninapo bala lenge ngombe shibe isha patukana. Na leika la muli ili inkambi ne mwine kabiri nali chemene shirie ngombe no kushipatulanya. Elio kabiri echo muli ya kwali kona limu abantu umwanda. Lelo uli wansari shiba muli chirie chalo ilio echipupu chavili shiwa muli ingile okufumako lidialine. Uliye mulandu wine munyina Pama na bena bafu mineko bwangu. Bantu bena bakwe TF3 speed transmission muli motoka yabo kabiri bena. Vai shirefu makulia. Bantu na ngula muli kulia kabiri kuti mwaikala imirungu. Echo batire kuli chipupu ichileisa okubirisha muma pepala na pachirimba. Ebumba pano maye ebumba mubutuntu lwefintu fyonse okufuma okushinguluka mulia balile. Bena balile lidialine pantu balishibe ifya kufuma mulia. Lelo ba munyina ne bali kwete ba license yaba na sele babiri kabiri bena bena tabalefu ayo kuya echo ine natile chisuma twala ikala lelo nali kwete okulonga na kwa leisa mwishi kufye mutanda kabiri na lingi lokubwelela mu kutukson echo umukashi wandi umunono ine twali upana imyaka amakumi abiri na fibiri kabiri imyaka amakumi abiri nokusefya kwesunda bakulya chiranshita chiremo nekafye okufika palya Eicho ine, ni kwate nchende inono, uko lionse nja no kupepa kabili chamo neke kwate nchende uko na mutwele, na mwishiba na pangile cha palange chintu chinono na mwishiba, sha kwete indalama isha linga kukuya, pabule ndo wakulunga kabili nenshita yandi ya kuipakisha. Echo ine ine chamwe neke kwati na sendero mkashu wandi pabulendo wakulunga mku ipakisha. Echo tuwali mu New York kabiri ndevu kisha ukumuafirisha pamilando nefintu ukuya kuchifulo. Kabiri nalikuate chifulo echinono kunse kulia ine lionse nda tonto nkanya palie na ilio na ya kulia pa kusefia kwezu. Oktoba uwalenga makumi abiri na fitatu elintu inshita iya yana isuru wakulia. Kabiri imyaka makumi abiri nshatala okuba kumushilionse okuba kulya. Echo buli abushiku kyali kusefya kwesu. Kabiri munyina man natile nomba ngayimwe bamunyina natile kumuliro lyolucero nomba nga ilya nshita ya bushiku ntile nga munino okufwayo okwishiba ibukisheni ifelimbi twalaba muno umweshi. Pantu ni mwona ama futa makumyabiri ayame nshimakasa wakuwa mkashitafie nshita ya abushiku. Pakutifie imwe kuti mwa yakuli aluvali kabiri mulifie aba umakabiri abasu makabiri ulu chelo lua konkerepo ame nshimakasa yali ayashika okufika umu kuchila nari mwopa mwolo wete ntilienu. Echo kanshina tile kabiri liena mule kala kulia mpaka filia fya sunguruka. Echo imwe mulaba nalimwa mailo shikumiri mwana fisano watemwa makumyabiri mukati kama tololo. Kabiri echo kanshina tile kabiri nga chaba icha muka mpampa, mchine bala tumaindeke noko mfumiamo imwe. Lelo ili ngirine benafie kabiri takulina ngumo wakona ikabena bali ingirefie ukulorela kulia. Echo bonse bala ya mkwa ngufienya lili nefie ndiyo ba mfwa kulio kubirisha ntile. Echo kwa ishile weke la kulia kabiri natile nomba musalefi ya kuchita. Nga mlefwa ya okuya ndi kuno okulunga pamona imwe kabiri na laito mkashuwa ndi noku mweba ukusefya okwa kusangalala. Lona tile kanshi muli chiria na ine nkachita tulinoku chita ifi ya kubonfya pantu iferi imbi tulinoku ikala muno. Natuwa kweto mkate lilia. Kabiri nshirefwa na kabiri fipa patu panchite itali. Fili fipa patu. Eicho lilia nalifirile fie na mkana da panchi kunali mwama kumiabili na chimo kabiri ine mchine nalifikwe tenga nshi filie fintu. Kabiri eicho kanshi na fwailo kushito mkate. Echo baso selefye kutila bale fwa yo kuikala. Echo takwani nangu chimo echa kuchita ukuikala. Nelo mungina mana ine tuwalile kumse kabiri tuwalile kulia lubali kabiri. Nalishitilefya kubonfya. Kabiri nalitumine lamia kumkashuandi kabiri lamia taasu ikwe. Takwani nangu umo uasu ike. Echo nalilolele nalimo ora mpaka. Walishitilefya kubonfya tuwalibwelemo kutuma lamia enali asu ike. Kabiri nalitumine lamia kuli Nkashi Evans.
Davi sister Evans is here.
Nde chitekela Nkashi Evans ali muno. Kabiri nalilandile munyina Evans na Nkashi Evans bali muno. Echo nalitile Nkashi Evans ukufwaya munyina Evans nokumweba. Atile nalatumina Nkashi Branham nokumweba. Ukusefya okwa kusekelela muchine na mushiba. Echo lelo ena aile mukushita ukuyashita fimo ifya kubonfya ifya bana. Elio kabiri walibwekele. Kabiri uluchelo lua konkelepo ni chinshi ichali muluwelele kanwa makumbi. Tayalo kele kulia lubali nshita yonse ya mwaka kabiri kwali ukwa umanga nshi. Kabiri bali tantalisheko nshita ya yana ya kulunga nshi kuishinono na shimbi pamulandu wakuma. Chisuma na sosele kuliba mnina luyuluchelo. Nomba imfula ya kubalilapo ya late ndeko kuloka. Ame nshi makasa ya kubalilapo. Ukusanso kwa kubalilapo ichili chonsa kabiene kunkambi na makafye nga nshi. Ngefyo mwinga chitapantu. Mukati kama miniti kumirimu na fisano imwete kuti mumone nukubuko kwenu kuntanshienu. Mwamona kabiri yena ishinguluka fienu kupupa kabiri nshile sakama na ifyo mwa ishibishie chalo imwe. Mulinoku ikala kuliaku ine kabiri mulinoku onaika. Pantu nshitashimo imwete kuti mupeme. Uliokusansa kula pupa fili ya kabiri imwe. Ufu wapali ya pene. Kabiri natile liliali inefie chilete endeka na kuliokusansa. Butukireni kunkambi na makanga nshingefyo mwinga chita nshile sakama na uko mubelele. Chisu manatile kabieni kuliano kuikala mulifi filindi. Kabiri ndi noku nina apasa nsama noku kunkulushe ifimabwe paka lupiri. Kabiri nathimbi po kutinya banasere pali ya pamulu. Noku shivutu shishapesa mba imwe musende po yo mulefwaya. Echo nalitende koku nina pamulu kabiri pali ili anshita. Nalile pamulu apo tuita apa kuikala. Nchende inono kulia iyo njabu kapolionso kuya kunchende itwa paka nobu. Kulia kuine. Pakupa tukanya kwa fialo kulia, apa sansa manganshi. Kabiri ilio nari mupepi no kufika apa, apa kuikala ichi ama kumbi, ya tendeke okula fitilako, nokula fitilako. Takwali na moto kaya shele ifwefye fweka kulia, kulingana kabiri baka chema wangombe pankambi. Echo kwa ishileba pilako, noku vipilako. Echo mamini tayanono ya tendeko kuloka. Chisuma na sendele infuti yandi noku ibika pesa mba mukatike kotili yandi ukuchingrila apa kumwena kukanafu kichushi kabiri umulombe ukubomba kabiri chakutila na lipunkile mulibele atemwa ichintu chimo ukubwelela. Echo ine na ikatidilefye icha kumwena pochandinga filia noku ika pesa mba liachimuti paka chitaka nono kabiri na likele kulia noku la pepa. Na tile shikuru lesa imwe ni mwe hobo mkalamba. Kabiri nalimutemwa. Nifinga ifya nchitikile ifyo nakwete. Nalisontele kuliba mnina pauma na vena ififulo. uko kapumpe na mwishiba na limu mwene ukuyapa mulu buliabu shiku na mwishiba kabiri filie fifulo uko fionse fifia chitike mulia. Chena chintu ita chifiali wakuli ine mulia. Nalikuata ukuishiba okukalamba okuinginga nshi na shukuru wandi pa mulu mulia mumpiri. Eicho imwete kutimu yefie kulia ukwabula ukumumona wene. E na aba fio kulikonse. Echo kanshirio ine inenaikire kulia. Ye na utumato nituwali tende kikabiru mwela wale shungulu kangafiria. Kabiri na tile chisuma, ninshiba inshita ya kuila kwa mwisa mbalelo ningiro kufuma pano ino ine inshita. Echo na tile kabiri, na nilole keshe pesa mba kabiri inete kutimwone pampela na kabiri. Yali ya makumbi ukula shungulu kafie no kwenda kabiri kulio kusansa ukula pupa ukula wa kabiri chiria cha lipali ya chipupu. Ukubiri shiwa panshi kwishingi chipupu chikalamba chileisa. Munyina Tom alimuno, munyina Tom Simpson ukufuma kulia ku Canada, ali umfile kulia ukubilisha kabiri e na ali ebiri okana pita muli ichirie chikuturu wachachalo. Pantu kukubilisha kwa atile chena chikaba ichipupu. Ubelele pesa munyina Tom ndeto ntunkanya kutila e panopene. Kabiri e na ichipupu chale isa chila muntu alilole la pali chena. Chisuma na alivikile mfuti yandi noku iwesesha muka tikela yali andi ngefi ila yali andi ili akashika na atendeke okula tente muka ulupiri. Kabiri ilio na atendeke na likuete na limochitika wa mailo shukufuma hapa kuikala. Kabiri owe mwe kabiri amatoni ayakulu ayamishi makasa ngafiria kabiri umwela okula shinguluka paliduli ulupiri no kupupa. Tekuti mwone pesa mba na kabiri tekuti mwone na limuama fita makumia vili kuntanshiandi atemu makumia tatu. Kabiri na alishibe kuisa pesa mba hapo hapa nono ifyo Twitter inu maya kwa kapoli inono. Umukoro wa unono ine Liliana ishirefika kumulonga. Elio kabili na liishibe kukonko mulonga kabili ukuakuya nga kwa ishire vipanga nshi. Kabili echo Liliana litendeke kutentemuka kabili na fikire na limo chitika pesa mbapalia. Kabili chintu chimochaso sile kuline palualala fiengefio mulengu mfwa. Iminina kabili welelamo. Chisuma na tonton kenye ni chinshi icho na le tonton kanyapo na limo chena manofe yandi. Kabiri ine na lifili lwefye okutampulo lutampulo na lumbi pantanshi. Davidi ali ntea nishishi omukate dulio luchelo. Kabiri ndeto ntonkanya ali eseshe okumpela kona ine paku tea nishisha wa wishi umo, nishitaimo, na kanyense nobuchi filiafye fieka efyo tuwa kwete. Echo bali ntea nishishe baloni kabiri owe nishishibe ifyo chonse chali ichapombele wemulia. Kabiri na alichikwete mwila aliandi kabiri chena chali pombele mukati kila aliandi. Na tonton kenye na lai minina fino kulia ichi kabiri na limo na lacha alaba fie wino kanshi. Echo nalifumishe mukate na limo teni koloko. Kabiri na atendeke okulio mukate. Kabiri ilio na atendeke okulio mukate na tonton kenye nomba na alaba fie wino. Kabiri na atende kukula enda lelo ichintu chimo chali sosile. Welelamo ukofumine. Welelamo pite muniri enkuka. Chitika wa mailo shatemo kuchilapo kunuma pamulu walupiri muniri emitengo ya tikama. Uko imwete kutimumone apatari inga apari ilia organ. Lelo ndete ndeka okuba umuntu mukote. Kabiri na bomwina Chris nomba pamiaka ama kumia tatu na fitatu. Kabiri ninchi batemulandu ifyo chiri, ifyo chimoneka icha wele wele, vika mano kuri shikulu. Chita ifyo shikulu waleso saa. Kabiri na lipili wike no kubwelela mo apa kuikala. Kukula apa mpansha inshila yandi kubwelela mo. Owe okusansa kwa ile kulefuli lako no kufuli lako. Kwa tende kukula fiti lako no kufiti lako. Na likele panshi kulia. Kabiri na vikilefi ya ikoti liandi pamulu ngefi, atema ila ya liandi pamulu wacha kumwena kuna kabiri na ikele panshi na tonton kenye. Nichi nshinde chitakuno, mulandu nshininga wele la pamulu pano. Kabiri na lilolelefi ya pama minita ya nono, kabiri na litendeke okuhima na kabiri, kabiri palwara lafye, ngefi ona atala okufuwa yokumfwa, ishi uliatile.
I am the creator of heavens and earth.
Ndikalenga wa mirune sonde. Ndapanga ifi mwela nemfula. Nalifulile chisote chandi. Natile. Yehova mkalamba. Vushe. Ulia nimwe. Atile. Naliulia uyowale ngele ifi mwela ukuleka palibemba. Naliulia uyowale ngele amabimbi kuya panshi. Nalile ngele mirune sonde. Bushe, shari ulia wakwevele okulanda kulifiria patu pale kabiri waishire mwenekela. Ninelesa. nomba ilio ishwi lyalanda kuli imwe lolekeshe na malembo ngata chili mu malembo chilekeni cheka nchile sakama na ifyo chinga bapalwalala imwe talukeni ukufuma kuli chena natile eheshkulu atile landa kuli filie fimwela kabiri na chili echikuka kabiri fyalaya nomba ibaibele ili kuchinso chandi ichiri obumi bwandi buli muli chilya nalimi ninatile chile twishika ishiwi lyenu shikolo natile amakumbi amenshi makasa imfula ukusansa nakanyo kuisa kwenu mwishina yakwa Yesu Kristu kabiyeni mufifulo fyenu ndeso sokutila akasuba akalingile okufuma ililine nokubalika panshi kushine mpaka obulendo bwesu obwakulunga bwampwa kabiri nkaye nabamunyinane kabiri yena yale pongoloka fye okulaya fye ngafirya kabiri yatendeka okulaya okuya eryo yalire yalirekele nalimi nine shiriringa nshi bamunyinane kulya lubali kabiri bali sungwike ekyo kyale ekitika kabiri okusansa nemfula fyalirekere kulya kwalishire omwela okushinguluka okupita mu mpiri mwalimisha makumbi kabiri yamuyaire okulubali kukabanga kokwakulya okumasamba nakukwakuso kabiri mumaminiti fyayanono akasuba kalibalike bwino nokukaba kirya kishinka lesa alishiba kirya kishinka nalimi ninefye palya okulolesha fye mumbali nemfulako ekisote kyandi okulolekesha ine mu musosa amaka yashirepwa monsefye na tonton kenyu lesa wine wafya lengwa fyonse fyaba mmaboko yakwe chinshi icho yenalenje ba kabiri nalisendere mfuti yandi nali wamishe apa kumwena na tende kokubwela mu kulaya kutentemuka akalupire kabiri ichintu chimo chatire kuline chinshi tetuendere pamuna ine okupita umu mu matololo enda pamuna ine nati eshkulu no mutima wandi onse chena kuti chaba ichintu chimo echapulishamo echo ninga chitachali ukwenda na imwe echo nabikire mfuti yandi pakube ya kwandika biri natende ko kwenda kupita mulya tamatalire kukoma mu akasembe muli yena imiti ya ntendekero kwenda kupita mulya kabiri iliyo nachitile na liendele kulaya mulya mukatika ututushira otwanama na umfile kwati nde chitekela na laya kulia kunchende uko mairo wali ubushiku bwesu bwa kusefya. Kabiri nkemi nina fie palia pama miniti fia nono. Ngo kupwesha fio kuno nukuli meda. Kulia uko haba ibumbeli nono ili amalonda. Pamulu paka muti aka nono. Kabiri natile nde chitekela na laenda fie kulia lubali. Ngo kupwesha fio kuno nukusefya kwesu. Elio kabiri ndi nukubwekela kulubali ululumbi. Muli mitengo ya tikamano kwenda enda nukushinguluka kulia. Ukulola kukoropiks nukubwela kupitila kulia lubali. Ukulaenda fie nukusangalala. Na leso sa tata ninchiba imwe mulende na ine. Kabiri ifyo liyabeshu uko. Takwama na ngumo wapulamu uoni ngenda pamuna nkwe. Lesa wine. Kabiri kali akasuba akakaba. Nangula nililia ilio nafumine mumpiri. Nalimi ninepali ya washitisha mafuta kabiri natile. Ubushi kubusuma. Inshi kushita tupanuma. Yata lilokuloka muli chiri chiputulu wachachalo mpaka inshi kuchine shari puire. Akasuba kali balike chila bushi kubushi ochishinka. Vamunyina. Mwamona kabiri takwali na makumbi murwelele. Kabiri na ishirefu mapali ya washitisha mafuta kabiri natile. Muchine obushi kubusuma. Efyo chiri. Natile kwena na kumanga nshi. Atile chena chintu icheni. Uyo kashitisha atile. Atile na mushiba bali tuwebo kuti. Tuwalino kukuwate chipupu chikaramba. Lelo mukupu mikishafye cha ishireleka. Na ishirefu kakulia kuchishirwa cha New Mexico. Biri na ine umana wandi. Tuwalile mkanche nda kanono kulia. Kukusenda fimo uluchelo ilio tuwafu mineko kabiri natile. Muchine ubushi kubwa wama. Efyo buli. Natile chile mwineka kwati kwali kwa umanga nshi. Efyo kwali. Natile bushe. Uliwa kuno. Atile iyo ine mfuma kuwisiko nsini. Atema pachifulo chimo. Atile na wakuno nalimo. Imiaka ama kumiabili eicho ndemona kutiwa kuita kumushi. Natile iwe uli mwikala chalo kanshi ndemona. Eicho natile emkwai natile kule mwineka kwati kwali ulukungu nganshi. Atile na mwishiba echi ntuche ninganshi. Ichachitike. Antile tuwali kwete okubilisha okutila tuwali noku kwate chipupu na menshi makasa yengi kabili fie na mchine fia litendeke elio fia ishireleka. Na atile iwe taule pilibula ifyo kabili kwa litondolonga nshi. Kabili na ishire kunganda kabili mnina tomu atile okutibali mwebele kukanaya ili anshira chipupu chali pwire. Kabili enali ishiro kupita mchano kwa bulaito nili anfula atemu achili chonse. Ena achili nilesa mwamona mubu ingi fie ngefyo ena ata lokuba. Mwamona, ukwenda kulia lubali na lenda kulia, nomba ichichiputurwa, nde subila omkashu wandi taka kuate itepu. Mwamona, leo nalamweba ichintu chimo. Kabili nomba ine, nshimweba imwe, nalamweba fie chine. Mwamona kabili ulia emusangofie umo uwa kuchichitila mo. Nelionsenda sunguka, mulandu nshe na tailishe nye paluwa ine okuya pali ayama lendo, pakusefia kwesu. Na mwishiba icho nato ntunkenye mano yandi, na atile kuliko abantu abengi sana kushinguluka inganda. Elio kabili ine lionse na mwishiba. Nduwa mwenso. Kabili fintu fionse fion nanda mfuwa yoku landapo. Nilesa vaibe la temwe chintu chimo. Nalimoe na tontonkanya feche na kutu shako fiepa nono kuli ena. Ena lansenda panshi kuishi nono kuya mkulunga. Ine okutontonkanya chitika pali chiria ukuya kulia lubadi. Chiria nine ine na la yevele la kuli ena. Kabili nine na lilombele kulilesa ukumbele la koluse kuma tontonkanyo ya filia. Pantu na lea ndenda kulia na tontonkanyo chisuma ena tontonkanyo chisuma yanguishuko. Ena mubo mfimu alishiba kabili nishitafe yonse ilio alikunse umo vepi kilatemo kuchifurochimo kunse mui. Kabili imwe bonse mwalimu ishiba ili ya mashine yaku washishako ila bomba nishitafe yonse. Kabili echo kutna ya kulia noku mutinta na atile. Wila washa mulu yo musango landa kuline. Mwamona nari kutemwa ndefwa ya iwe ukunjeba ichintu chimo. Unjebe nga ula chita na iwe. Atile chisuma mwalishi wanda chita. Elio ala tuwali iloku washa na makanganshi ngefyo yonsa chita. Shirefwa ya iwe kuchita chilia ndefwa ya iwe uingile muno noku ikala panshi kulubali rwandi. Owe bilu ni nkwata imirimo ingi ya kuchita. Kabili na tontonke nchisuma mamona ukuisa kuno ena ala kuata inshita ukubomba umulimi wakwe ukwenda ukulaya kulia ukutontonkanya chiria. Nomba ibukishie na chivika ibaibele apalubali pakutila mwinga muna ukuti ndi kuchinso chachebo. Idio na lenda kulia ichintu chimo chali chitike kuline. Na litendeke intashi na leto ntonkanya paluwa ilio na musendele mku ipakisha kulia kuhine. Ena ali wa embo umu nono mufishi umukashana wa menso ya kashikila. Kabili na lemu imia kuchiruka pali milando na mwishi wa kabili nefintu fionse kabili ukwesho kumutuwala pamulupali ya muli inchende uko na ipa ile bere umo. Kabili na lefu ayo kumulangisha umo kabili echo ni kuisa uko mfumia ababa bere. Kabili ena afwele nsapato shandi isha abuka chema. Kabili chiri achari na limu emiaka ama kumiabili na ibili. Atema emiaka ama kumiabili na chimo iliota kulaba chiria. Emiaka ama kumiabili na fibili nde chitekela chari ya pitapo ifwetu aliupene mu 1941. Kabili na lemu imia na mwishiba pamulu wa imilando. Kabili na tontonkenye nomba umuntu umu nono mugusu. Kuikala na ine ena na tendeka uko kuata imfui. Na tontonkenye chisuma kabili na lile. Kabili nshabe ele miemfu panshi kuishi nono kabili na sangiro kutila na linemfu na ine. Kabili na limwene umwefu wande uku mwenekela kufuma uku. Uwa mfu kabili na tontonkenye we mulu mendo mukote ulife mupepi no kupuwa nomba. Mwamona iwe uli no kuchite chintu ichiri chonse uli ingile okwa ngufianya iwe ulea ule kota na iwe. Mwamona kabili echo ilio na lea ngafiria ichintu chimo chari chitike. Apo penefye mumi chitile yonse imibele na ali umulumendo na tontonke nyengo umulumendo. Kabili na libikire umuto wandi panshi, kabili na ilolekeshe pamulu, kabili palwalala, ngefyo na atala kumumonapo, pali ya ali minine kuchinso chandi na maboko yakwe na tambalika. Kabili na ali minine, na fikine chinso chandi na ilolekeshe, na tilemida, ushe, ulianiwe mtemu ikwa, na ilolekeshe hapa na tontonke nye. Nomba ni chinshi ichi chitike. Kabili na tontonkenye ine ndenda pamona nkwe. Kabili chali pili wikedilia na libwelemo ukuba umuntu mukote na kabili. Kabili ichi monwa chali ile ukufuma kuli ine. Kabili na limini ine na lifubilileko ichisote chandi na kabili na lichibikile pachifuba chandi. Na tire Yesu umutima wandi wali kwete chisendo ichi kulupa miaka. Chiringilo kweba imu kutira ndine chisendo. nalilapirana lichitayo fintu fyonse fyona ishiba kabiri mulandu nshi chena ichi chisendo tachifuma paline kabiri nalitendeke okulainda fye kabiri ilio nani nine akakalupiraka nono nalimwa 33 ama yadi ama 14 kunta nshiandi nalitendeke pamulu akakalupiraka nono natendeke okulaunfu okuna kanganshi kabiri kwaliko akamuti akanono nalimwama inchi 10 mubutali kalishire kabiri kapangire kwati elo elio kabiri kaishire ololoka na kabiri kabiri yali inefye nafikire kulya na mfire kuna kasana na leta lantanta echo inefye nalifwele ikisote chandi na kabiri kabiri na shinti lefye muto wandi kulichi ukuni ngafyo gwino ukubiko muto wandi panopene palika lia kamuti akanono ngefi tena muchine mule vene efyo chava chimoneka ngechimuti ichitwa beach mule mona kabiri tena ni nalishinti lekulia kabiri nalimi inefye palia no muto wandi wako ntamikwa kaliaka suwa uku balika munu mayandi kabiri na leto ntonkanya lesa wine ulia wasalange nyerie mfula kabiri na ulia mwela kabiri na liumfile chintu chimoko laenda spat na tontonkenye nichinshi chiria amenshi onse na yakama akasuba na akafuma nichinshi chiria spat na lulekeshe panshi chari amenshi kufuma mumenzo yandi ukukonkolo kukupita mumiefu isha amfu ino kutonena pamabula aya umayole saa umike aya likunta nshiandi kabili na iminefye paliangefi kushintirira kuchimuti ukuboko kwandi ukukuboko panshi kabili umuto wandi washintirishe pachimuti ukuboko kwandi mushipi wamfuti ngefi ukuiminina paliana lelila natire lesa chiru wali ngokuba umubunfi wenu kabili natire ine munjeleleko ine nalichita ifirubo efingi shapili wilo kuchita ifirubo efingi shikulu imumu alibabu inonga nshikuli ine amenso ya ndia ya shivata kabili na liumfile chintu chimo chileenda stomp na iswila amenso ya ndi kabili kuimini na kulia kuine kunta nshandi kwa imini ine wanasele batatu kabili na tonton kenye ilia palia ya kwa mnina Evans imo mnina Woods kabili palia paliba na seleba tatu mwamuna chiria shine esho ndefuwa ya kabili na le imini na panono na lisendele mfuti ya ndi na atile ine tetinchite chiria na lila ya leso kutila nshaka chite chiria mwamuna na lila ile kuli wene shaka chite chiria kabili chintu chimocha atile kuli ine elo chiria chiri palia kabili na litonton kenye chiria echo omuntu aivele David Einsteinmo lesa na mupela na atile mmaboko yobe na mwishiva infu mshauli kabili Yoabu ali mwevele atile mwipaye ulianana lapalia kabili atile lesa akanya ukutila ninga kumia uwasubwa wakwe kabili valia vanasele vai mnine palia nukulekesha kuline kabili na tonton kenye shina tekutishi butuke takulinshira kulishena kukubutukira mo shina tashira mayadi ama 13 kufuma kuline kabili na lisendele imfuti ukui minina apa kabili palia pali wanasele batatu yote kutinchichite ine tekutinchi chitefye ena ali nina sele omukota notu anatubiri tukalamba eicho ine narikene kusende mfuti na atile tetinchite ine nshaselele na ekelefye palia na atile ine tekutinchi chite pantu nalila ile lesa ine tekutinchi chite na ngula avali aba mnina bena tabashi kabila avali aba nasele mwamona ine tekutinchi techi tekuti nchitefye, kabili uliana sele umukota, ukui sali endele. Naomba mfweni, kwa hali kwa aba umuanda, ukulasa shena pamulu, palia, panshi kushine atemwa shisano. Ukushitinya, ichi shibilo chachi, ntu icha kashika kabili nalifwele, ila ya ili akashika chisote, icha kashika, ichi shibilo chanta nshishena, ni nshishaya. Lelo, shena, shari minine, shonse shitatu, kuroleke shafye, paline. Na tire na chifyashi, sendo tunyatobe kabiri uye mumitengo. Uli muminwe yandi, ine obu umibobe, uli maboko yandi lelo ine, shakuchene. Na lila ile leso kutila, shaka chichite. Mamona, kabiri, yali shire mupepi. E na kuti alole kishakuli ine, shonse shari paramine mupepi. Mpaka shai shire mupepi nganshi kutishari okufuma muminwe yandi mupepi. Shena kabili umwela wale pupa pali shena. Eicho yali pili wike, noku yako kunu mapanono, shonse shitatu, Kabiri pano ye na yali bwelele na kabiri, ya endelo kuisa fye kuline. Shaselele na iminine fye palia. Na tire, kabiri ni mulia mmitengo na limutemwa na ine. Mube no obu umi. Mwamo na obu umi wenu buli mmaboko ya andirelo na mulekelako. Imwe, ngata mwachibutuka, na mwishibate kuti mchite. Kuti na ipaya shonse shitatu mkashitafye kamu ama sekundi ya tatu na nguchibefyo. Ulubilofye ngefyo ningalasa. Kabiri shena tekuti shibutu kioku imini na pali ya mupepi na ine. Mwamona, kabiri na atire na mlekelako. Kabiri ni nokuba nobu umi. Kabiri na alimini ne pali ya shena shari tuwalido kwenda shaire mumitengo. Nalikumwine chinso chandinga filia. Kabiri riali nefye ichintu chimo chali chitike. Ishiwe riali landile palwala lafye ukufumathie mulia mulwelele umwa kafifi tamwali kumbi. Chena chali mkatifi na limo mkashita aka nono. Kabiri ishiwe riali landile kabiri riatile iwe. Uleibu kisho bula yobobe bushe tauchitile. Na atile eshkulu. Atile na laibu kisho bwandi na ine. Shakatale ukukusha atemwa ukukulekelesha. Ichisendo chali fumine mumutima wandi. Chena tachatala ukuba mulia ukutulalidia. Tachakabweke shepo na kabiri. Elio nalishile kutukson. Ichintu cha kupapusha. Shatala ukukwata ifintu ifingi ukuchitika apo na isakuno. Ine nde chitikela chali nilesa ukuika tidira kulidia ora. Nde chitekela inchitanomba ili mupepi pantu chintu chimo chiringi loku chitika. Nga kuti tuwa pokrela fye, ichichi ine, nomba mukashita fye. Nga kuti tuwa iluka fye, ifyo ilire mboli pirivula. Uyo uli muli imwe, achila uyo uli mwisonde. Ifwete kuti tu iluke chiria, lelo nomba tusoso kutila tuwa lichetekela chena. Kabiri twalishiba chena chine, lelo ife muchine chine, tatwiruka chena. Mwapulishamo uli mulimwe okuchila uyo, uli mwisonde. Nani uli mulimwe uyo uli wapulishamo? Ena ni Kristu, uwasubwa, lesa, ulia uwali muli Kristu, ali mulimwe. Mwapulishamo ni uyo uli mulimwe okuchila uyo uli mwisonde. Kanshinga ena alimuli imwe, tachiri ni imwe na kabiri mwe wale ikala, ni wene ule ikala muli imwe. Mwamona, tachiri ya matonton kanyo yenu, ifyo mwinga tonton kanya paluwa ichi, chena nichi ya icho ena asosa paluwa ichi. Mwamona, kanshinga ena alimuli imwe, ena muchine chine tekuti ya kane ifyo ena asosele, ena tekuti ya chichite. Lelo ena kuti asunga ifyo ena asosele, kabiri ena le esho kusanga ulia muntu, uo ena enga ishini nkishishamo umuine. Nomba chiri ata chire pilibula ena ringi loku chichita kumuntu onse. Munchita ilio Mose atunguluwile abana ba Israele kwa liko umo ulia ali ni Mose. Bonsaba shala bako nkelefye imbila. Mwamona, vamumulibe na vali yeseshe ukuima ukuchipashanya kabiri satire. Ipatule we mwine, kabiri, alibamini nefye. Mwamona, mwamona. Nomba, lelo, uyo uli mulimwe, alipulishamo kuchila uyo uli mwisonde. Lesa, mulimwe, gafiria ena ali, muli Yesu Kristu. Bantu, fionsefyo lesa ali, ena apo ngolwele muli Kristu. Kabiri, fionsefyo Kristu ali, ena apo ngolwele mukati kalukuta. Mwamona, uliani lesa muli imwe. Uyo uli muli imwe. Decha kusunguka. Ifimwela na mabimbi. Tiali muna kile wene. Ukuna kila ifyebo fyakwe. Ukuna kila ifyebo fyakwe. Pantu chena chali chebo chakwa lesa. Ukupitila muli wene. Ena ali umuntu. Lelo ena ali chebo. Ukulengwa mumubiri. Mwamona. Kabiri ilio ena alandile. Chali nilesa ukulando ukupitila mumilo moya buntu. Mwamona. Ya mulandu wine fimwela na mabimbi. Kalenga wine uyonwa lengele fimwela kabiri na mabimbi. Ali muli wene. Nomba tonton kanye ni palichena. Tonton kanye ni nganshinomba ilio nshila isa kulino nshita ya kuisala. Ya mulandu wine ingolo shafu ile chitu. Pachebo chakwe. Chari nilesa muli wene. Chari nilesa muli Kristu. Ingolo shafu ile chitu. Emulandu wine alafwa, bali ya amale pilibukila kuru kungu, tekuti, palale mulia, pachebo chakwe.
For he was the word.
Pantu ena ali chebo. Ati nekwida asaro panuma ya kufwano kununga inshi kushine chinso chako umona. Wali onaike mulilia ine nshita. Asaro fuma. Kabili umuntu mwafwa ali minine. Pankasa shakwe chinshi. Chali nilesa. Uyo wali muli Kristu. Ali nilesa. Ama afwa tekutive minine mumulola wakwe. Chali nilesa muli Kristu. Ifipupu. Nomba ibukishe nilesa. Alengele ifipupu chena mwela. Nesa alengele ama bimbi chena. Menshi. Nelo ilioka semanya ingile mulifiena. Afirengele ukula fundauka. Kukuleta uona ushi. Nesa alengele umuntu. Ukuba abana bakwalesa. Nelo ilioka semanya ingila mulibena. Mwamona chena wafya. Nomba uli ali nikasebanya. Uyonwa ingile mufipupu firiefya tumine chiri ya chikuka. Usheka lenga. Uyonwa lengele chipupu tetia sose, welelamo, uko na kulengele. Ushe udi ya teka lenga umo wino, uyonwa imine palupiri wako rado bushikubumbi. Mwamona, ushe udi ya te umo wino, uyonwa inga senda, ichiputuru wa chesa, vino kuchimoka ula kabili, ichiputuru wa chimbi. Ukubako, ena mchini tani ingiloku kuata chiria, ena ngali chisosele. Ushe udi ya teka lenga umo wino, uyonwa lengele utupale. Kanshu yo, mwa alimuli Kristu, alimuli ifwe. Mwa mwana, pantu chena chile chita imirimo imoine ena achitile. Ichintu chimochine. Ama afwa, tekutive emini ne mumulo la wakwe pachebo chakwe. Laleke sheni, tuwalikuata amali ashi, ayashi ninkishiwa, ayabantu abafwa. Kabiri, shikolo okupele chimonwa, nukuya kulibena, nukubabusha na kabiri. Uyo umo na ikana apa munomu ni nomba. Uyo wafile palia pene epoe na ekele palia pene. Kabili uyo alinomweo munobu shiku. Awile muku ikatua kwa mtima. Ulia palia umkashu wakwe nashi. Walile palia fintu fionse fiali ile amenso yakwe. Yaleka pawila kabili yali ile. Uyo alipano uwa mweo. Bantu mwapulishamo ni uyo uli umu mulifwe. Ukuchila uyo uli mwisonde. Mwamona? Mwapulishamo ni uyo. Ena nilesa kalenga. Ifipu kuna mabimbi. Fyari muna kire wene. Inguru shirafwe chitu. Ifyachi fyari lwa fionse. Fyari muna kire wene. Pantu ena. Ali ni kalenga. Uwa fyachi fyari lwa. Owe ilioto atonton kanyachiria. Shirafu miapo mwenso. Yena tulelu kaififintu. Mule mwona. Chena ni chinshi. Chena tachiri umuntu. Umuntu tekuti achite chiria, umuntu ave chiputuluwa, tafya lengwa. Mwamona, lelo chena fipu puna mabimbi, ife fina kila kalenga. Mwamona, kabili chisenda kalenga, ukuchichita. Pantu ena, uli muri mwe alipulishamo kuchila uyo, uli mwisonde. Ena uyo, winga lenga ichifulunganya, ni uyo uli mwisonde. Ena uli muri mwe nikalenga, uyo walengele fipupu. Ena kuti aeva ula kasevanya kufuma mufipupu kabili kwa batondolo. Ena kuti aeva ula kasevanya kufuma mchikuka kabili takuli chikuka. Ena nikalenga. Kabili mwapulishamo ni uyo uli muri mwe kuchila uyo uli mwisonde. Mwamona kasevanya ena wa mwisonde. Isonde liakwe. Yena lionse liava iliakwe. Chishi cho wapone na we Lusifa, we mwana wa machacha. Mwamona ili sonde, yari ili akwe. Lidia elio ena, ata mfiwe kumuru, aishirewe la palidi ena. Mwamona, ena, ali ulia oyonwa sosele kui Kristu, aya mabufu muyandi ndachitakuli ena, ngefyo mfwaya. Ena yakwe, kabiri ena, euyo uli mwisonde. Yohana evelefi ya basambi, mariumfu apali munkanya Kristu yowa alino kuhisa kabili. Alikale panoku bomba mubana babuchinto mfwa. Lelo mwebana banono, imwe tamuliva ili sonde, imwe muliva kwa lesa. Kabili umapulishamo ni uyo uli muli imwe kuchila, uyo uli mwisonde. Ulia ni Kristu muli imwe. Uyo uwa lengele milune sonde, aishire monekela mubuntu kwa Yesu Kristu. Lesa muli Kristu kuleta isonde kumwine. Leken tusose imwe mutila ulia ali mwana wakwa lesa nangula mnina Branham. Chisuma leken tusange ngaena ewa mia yaya. Lesa uwa mia yaya. Mwapulishamo uyo uwali muli Yoshua ukuchilaka suba. Kabili Yoshua ali umuntu mwafyewe mulubembu ngai mwena ine. kabiri mwapulishamu ali ulia mwali muli Yoshua, kabiri muka suwa akwa kalenda kuifunde liya kwa lesa. Lesa aivele kariaka suwa ukubalika noku shingulu kake ne kabiri kena palate kwa noku tungururwa kumafunde ya kwa lesa. Nena mwapulishamu uyo mwali muli Yoshua, ukuchilaifia malango ya kwa lesa yali. Bantu kalengo mwini, ali muli Yoshua, ilio Yoshua, alolekeshe, paka suma nokusosa, iwa wimirine, pali ya pantuli. Kabili we mweshi, wikale pali ya pantuli, mpaka mpwishe obobului. Kabili akasuma no mweshi, fiali muna kile. Bantu uyo, mwali muli Yoshua, ali wapulishamo kuchila, akasuma no mweshi. Uyo, mwali muli Yoshua, uyo, mwali muli Mose, ali wapulishamo kuchila Egypte. Igupti ali mpuka isha maka isha esonde, bena mani chimfishe esonde palili anshita. Lelo wapulishamu ali ulia umali muuli Mose ukuchila ifyo Igupti, ali pantu Mose ali chimfishe Igupti. Mwapulishamu ali ulia umali muli Mose ukuchila ifyachi fyali lwafine. Uishe, mwalitalo kutonton kanyo kutila lesa ali sendele chabo chakwe no kupela chena kuli Mose, kabili asosele, kabie kunse kulia no kweva kasuba ukutike balika. Kabili akasuba kali fitile fititi. Wishecho chishinka. Ena kutia lenga kasuba kubalika na makumbi ukubwele la mo. Antemwa ena kutia lenga kasuba kufita. Ena nilesa ena kutia achita chonsa icho ena lefwaya. Kabili ena ama mumana bako ama chetekela. Amen. Chilia echo. Na kwali konolu fantila uwa mwenekele limbi chali ni nishita ya mpepo. Takuba balunshi. Elolesa atile kuli Mose, kabie uye lande fiebo fiandi, kabili nkabika mumano yobethi ya kusosa, kabili iwe kabie kulia no kusenda ulukungu lumo kufuma pamushiri, no kuiposela muluwelele ulukungu, kabili atile na kube mpatila, kabili mpatila, shale ende na limuama inchi ayengi ukushika pamushiri ponse, muma oraya nono, ushechia chishinka, kalenga. Na kwali ko bachula nangu bamwecho ayimishe enkonto yakwe nokusosa nakube bachula kabili mena mali ukuli konse imina mpaka impanga yonse yale nunka usho chishinka iliyo ena aishire pali bemba mwaka shika kabili yali kuntanshi yakwe lesatile landa kuli bemba kabili Mose alandile kuli bemba kabili uwapulishamo ni uyo wali muli Mose ukuchira ifyo bemba ali umwine usho chishinka. Owe mwe, nomba mulemona, mwapulishamu ali nuyo mwali muli Mose, ukuchila uyo mwali mwisonde. Mwapulishamu nuyo mwali muli Mose, ukuchila ifyachi fyali lwa fionse, ifyabamo mwisonde. Aebele ifyachi fyali lwa, pali fionse fyolesa amwebele okusosa, ali chisosele kabili ulia emusango, chaishireba. Ulia lesa mwine, alipamona ifwe munobushiko. Tekubafi na ifwe lelo, muli ifwe. Ali shirinkisha aba muli ifwe. Mwapulishamu ni uyo uli muli mokuchila uyo uli mwisonde. Chishi chotuleti na isonde. Kunobu shikubumbi bali sangireye. Chimwe chapala ili inolia china maichitwa dinosya ukulubali kushinguluka ku. Demu na imubonse mwali umfa pati china ukulubali uniagara force. Bati liliafi ni nama paundi mutanda. Na tonton kenyewe na valinokso kuti liafu mine kumuntu lelo ine. De tonton kanyewe na mkulekelesha vachilo ndoluwele nga chimwecha para inama. Ya nshita shakale. Shirie nama nalimushari kele nshita imo peso nde. Nikuisa kuntu shirinomba. Mushe mwari shibadesa mpalu mekuti alanda. Ya noshasi ukuisa pali lisonde. Muli uora ulekonka po kutifiava. Vamailo shama kumiyano kushika. Na mwishibadesa kutia unaula ilisonde ne mpantila. Ena kutia ita mpantila. Mkwisa ukoshia ilio shafwa. Chishi chichitika kulilu nshwa munganda. Chishi chichitika kufipaso. Nishita ya mpepo ilesa. Kabili kula atalalisha nganshi kabili. Mpia mwishita ya rusuba. Ululekonka pwifipaso kulikonsefye. Nikwisa ukofia fumine. Ena nikalenga uyo filanda mkubapo. Ena nilesa. Mifiachi fiali wafina kila ichebo chakwe. Kwa mengi mamunine fwa sansa muka. Wana kwa ato kutontu kanyo kutra lesa. Aso sele kuchita ichi ntuchimo. Kabili vena mala sosa chirini efyo asusa shikuru. Ilio tachari ifyo. Ulia emuna nduwine tachichitikila. Lelo ilio nilesa. Mchine chine ule kweva. Chiringilo kuchitika. Chiringilo kuba mulu ya wino msango. Mwamona. iliole salanda chena chilingi lokuba. Mwapulishamu ni uyo uwali muli Mose. Ukuchila uyo uwali mwigupti. Mwapulishamu ni uyo uwali muli Mose. Ukuchila ichintu chonse cho farao wenga chita. Chonse ifi amalele ya kwe. Mwapulishamu ni uyo uwali muli Mose. Ukuchila uyo uwali muba amalele. Mwamona. Mwapulishamu ni uyo uwali muli Mose. Ukuchila ifi achifiali wa fionse. Mwapulishamu uyo uwali muli Daniele. Anu mwapulishamu kuchila inkalamo. Eina kuchalesha shiri inkalamo isha nsala. Eicho ichintu chonse. Eicho chingalesha ichintu chiri chonse. Chava echa pulishamu kuchila. Icho aleseshe. Eicho inkalamo shari butukile. Nensala kukulia Daniele. Kabili mwapulishamu alinu uyo uwali muli Daniele kuchila. Uyo uwali munkalamo. Naomba hivyo inkalamo yale ngewe munte ndekelo. Yena yali chibusa na umuntu. Nikasebanya uyo mwailengo kuchitachiria. Pia chishinka. Mumileniamu umumbulu kabili no mwana wampanga fika memena chapamo. Kabili inkalamo ikalia impimbili nge ngombe ilume. Kabili ikalala panshi pamone ngombe ilume. Tafia kachene atemo kona ula. Mumileniamu kasebanya takabepo. Chena nikasebanya uyo ulenge finamathia mumpanga ukusuma ula nokule pula nokulia nefintunga filia umusango fichitilamo. Chena ni satana uchitachiria. Lelo mwapulishamu ali ni uyo uwali mli Daniele ukuchila uyo uwali munkalamo. Mwamona mwapulishamu ali ni uyo mli uli akasesema ukuchila uyo uwali munkalamo. Mwapulishamu ali ni uyo uwali mubana machihebele. Mwapulishamu ali ni uyo uwali mli bena ukuchila uyo uwali mumulilo. Bantu bena bali poselwe mumulilo. Kabili uyo uwali mli bena ali pamona bo. Kabili alengele umulilo kukana bocha ilio irungu lia umulilo lia koshiwemi kuchine lubali ukukabisho kuchila ilio lia talile ukafiwa po. Ukafiwa. Chile chishinka. Mwapulishamu ali nuyo wali mubana bachihebele ukuchila uyo wali muisonde. Pali ali kele na mkadneza atema beote shasa na mkadneza ande chitekela ali. Uyo wa ochele irungu lia umulilo imi kuchine lubali ukukabisha ukuchila ilio lia talokuba. Mwaputuamu na kasebanya. Kusenda babantu pantu bali minine pachabwe chakwalesa. Kabili ali baposele muliri irungu. Imi kuchine lubali ukukabisha ukuchila ifyo lia talokuba. Kabili liena tekuti na ngula ukubocha. Bantu mwapulishamu ali uyo wali muli Shadrake Meshake na Abednego kuchila uyo wali muisonde. Muchine chine owe mwe. Mwapulishamu ali uyo wali muli Elia. Ukuchila uluwelele uluwabutale lwali. Antuena kutia lete mfula ukufuma muluwelele uluwabutale ulushalokele. Pamiaka itatu nemyeshi mutanda. Mwapulishamu nuyo wali muli Elia kuchila infwa. Antulio ya ishire nshita kulie na kufwa. Lesa ali mwene ulio mkote kasema uanaka. Ena ali eva wile. Yesa vele na mapenti bakwe bonse ne fintu fipia. Kabili ali ngo uanaka. Eicho ena tamule kele no kwenda kumushinga filia. Ena achitile inoki. Ali tuminecheleta no kumuimia. Kabili ali musendele kumushi. Mwapulishamu ni uyo uwali muli Elia. Ukuchila uyo uwali mu Yerusalemu na mu Yudea. Kabili na mumpiri. Mwapulishamu ni uyo uwali muli Elia ukuchila infwa ine. Mwapulishamu ni uyo uwali muli Elia ukuchila nshishi. Pantu ali butuike nshishi ena abutuike mfwa kabili ena airefie kulia kumushi muli cheleta. Mwamona mwapulishamu ali uyo kabili ena ali muli Elia. Matila uwe chisu maulia ali umuntu mkalamba. Tulele ni pali miniti. Maibele itila enali umuntu yonwa kwetemi umfile moine nga imwena ine chidia chishinka. Nelo ilio apepele achetekele apo kelele ifyo apepelepo. Ifyo Yesu aso selekulifu ilio mapepa chetekele ni ukutila mulino kupokelela ifyo mwalomba fika chitua. Ali pepele no mkosha ukutila tayiringi lokuloka kabili ye na tayalo kele pamiaka itatu nemyeshi mutanda. Mwamona mwapulishamu ni uyo mwali muli Elia ukuchila ifya chifyalirwa. Yena ngapa lwakunda pabalwele. Mwamona mwapulishamu ni uyo uli muli mokuchila ubulwele. Mwamona bantu kulia kuchilinganya ukuchilinganya mafunde yena ya kwalesa ubulwele bwaba. Chisuma mwapulishamu ni uyo uli muli imwe uli anikonda pakabili kalenga ukuchila ye ukuchila kasebanya uyo wachilinganya obutantiko bwine obwabumi bwenu. Mwapulishamu ni uyo uli muli imwe ukuchila uyo uli mwisonde. Mwamona mwapulishamu ali uyo wali muli Elia. Mwapulishamu ni uyo wali muli Yesaya ukuchila ifyo nshi tayari. Antema onse muli bali abakasesema pantu bena bali mwene kuchiruka panshita. Mwamona, mwapulisha munu uyo mwali muli yobo, ukuchirane miti iti ya munofune mfakabine nsheshe. Pantu kuchimono wa amwene kuisa kwa shikolo kabili atile, kalubula wandi wa mweo, kabili pabu shikubwa kulekeresha, na ke milina pesonde. Kabili nangula miti iti ya mubili wandi, ngona ula uyu mubili, na lioli ine mubili wandi, nkamona lesa. Mwamona, mwapulishamo nuyo uwali muli yobo, ukuchila infwa. Mwapulishamo pantu infwa yali eseshe ukumsenda kabili ena, tekuti achichite. Yena tekuti chichite pantu atile nkabuka na kabili kabili alichichitile. Umfweni, nde kabila ngatu achikuwate nshita kuya panta nshipalichi. Nelo kutina temo kuipusha ili pusho ilio na umfilo kulandu wabushi kubumbi palua. Kristu muli imwe. Nomba, mwileka chena chishinti lide pachintu chimo, icho machita, kusosa, na chumfo kututumoku unono, ine, nalila nila mundimi, ine nalishani ne mumu pashi. Shire susha nangu chimo palifyo nomba, filia filifya buino, mwamona chiria nichi, lelo, mwishinti lida palifya, mwamona, obumi bweno mulingi loku baichi, ichi echo, imwene ichi, mulingi loku bachimo, mwamona, elio kabili ichi, china ilangisha ichi ine, mwamona, nomba, ngacha kutila munobushiku, ukuti imwe kuti mwasosa, nomutima wenu onso kutila, umupashikwa kwa Shakespeare, wali ikele muli imwe, ukutila Shakespeare, ali ikele muli imwe. Namu ishwecho mwingachita, imwe kuti mwachita imilimo, ya kwa Shakespeare, imwe kuti mwachita. Imwe kuti mwapanga imishikakulo kabiri ama angalo na fimbipo. Pantu Shakespeare ali kangala wa ulio msango. Kalembo mkalamba. Kalemba wa imishikakulo. Nomba nga Shakespeare aikele muli imwe imilimo ya kwa Shakespeare kuti mwachita. Usheyo chishinka. Ngacha kutila Beethoven aikele muli imwe. Na mwisho wecho mwingachita, imekutima lembe nyimbo kwa atini Beethoven, kembo mkalamba. Imekutima lembe nyimbo nga Beethoven, pantu Beethoven kuti aba obu miweno. Imekutima aba Beethoven mumubili na kabiri. Nga Beethoven aikele muli imwe, imilimo ya kwa Beethoven kuti mwachita, pantu Beethoven aikele muli imwe. Mwisho chiri achishinka. Nelo uyo uli muli imwe ni Kristo. Kabiringa Kristo ali muli imwe imilimo ya kwa Kristo mukachita nga Kristo ekala muli imwe. Efyo asosele Yohane washira 14:12 uyo wachetekela muli ine imilimo yonchita nao akachita nga mwali muli Kristo atemwa nga Kristo aikele muli imwe. Kanshi Kristu echebo, usheyo chishinka, kabili chebo chaishile kuliba kasesema bakwe. Mwamona, kabilinga imwe Kristu aikele muli imwe, imirimo ya kwa Kristu kutia chitiruwa kupitira muli imwe. Obumi kwa kwa Kristu kutibwa ikala kupitira muli imwe. Imirimo yo achitile obumi muyo aikele kabili nefintu fionse kutifia ikala muli imwe. Watifienga Shakespeare atemwa Beethoven atemwa uyo onse fintu ali waikele muli imwe. Obumi bwakwe, nelonga mchiri mule ikala obumi bwenu mwebene, yena imirimo yenu mwebene mulino kuchita. Mwamona, lelonga mleka la obumi kwa Kristu, nga Kristu alimuli imwe, uyo uli muli imwe, alipulishamo kuchila uyo uli mwisonde. Nga ifya kutushika fienu, nefya kukalipwa pamabula yo ya kwa lesafiri muli imwe, ye na Kristu talimo mulia. Mwamona imwe mulifye ababombiru wapo. Lelonga obumi, nga Kristu aleka la muli imwe, nchebo chakwe, ena alinoku chishiva kabili, ubula yo bwakwe, ena alinoku chita. Mwamona, adino kuchita. Iliyo mapepa, chetekele nukutila, mapokelela ifyo malombela po, kabili fika peru wakuli imwe. Nga masosa kuli ululupiri sela, kabili tamutuishi ike mumutima wenu, elo mwa chetekele kutila ifyo masosa filino kuchitika, imwe kutima kuata ifyo masosa. Tata le bomba, na ine nde bomba, mchine chine ndeti la kuli imwe, mwana tete achite kantu mumuine, elo ifyo amona tata le chita, filia efyo mwana chita nao. Mwamona, kabili ilio tata alangishe wenefi ya kuchita, aendele kuli yako abula okufiru wapati ntu chonse, kabili atile, na pabe, chaishile vapo, kabili ulia Kristu mwine ekala muli imwe, ena ekala muli ifwe, kanshi milimu ya kwe tulino kuchita. Pantu Kristu echebo, kabili ubulayo ubwa chebo, buleto kunda pwa kuri imwe bushe mleche tekera chiria muchine atire shaka mushe butunga iliyo nde pepa na chiromba panchita ya pita mulya muli Mateo 24 mwamona atemwa Mateo 28:20 mwamona atire nkesa kuri imwe ukuba muli imwe ine umuntu Kristo umusango wa mpashi wa mshiro akesa nokuikala muli imwe yena tamwa kabe palwenu imwe tamwa kabe mwebene na kabiri nkaba na imwe kabiri umwa pulishamwe nuyo uri muli imwe kuchira uyo waba mwisonde mwamona aba Hebrews 13:8 tira aba chimochine mailo ilelo nomia yaya uyo wali muli Noa ali umwa pulishamwe kuchira mabupingushi amenshi kabiri uyo uri muri imwe ari pulishamo kuchira amabupingushi ya mulilo mwamona uyo uri muri imwe ari pulishamo pantu ena ari pile amabupingushi nokuchimvya abupingushi pamulandu wa imwe mwamona takulu mwenso parwachena mwamona imwe muri murya mwapulishamo nuyo wali muri Noa ukuchira uyo wali mu mabupingushi amenshi uyo waona wire sonde iliyo lishachetekele bantu Noa alichetekele kabiri mwapulishamo ali nuyo muri ena uyo mwachetekele wene uyo walandile kuli ena ukuchira uyo wali mwisonde uli Noa afulo mwike amabupingushi yonse pantu chepo chakwalesa chali chapulishamo kuchira filia kabiri alichirwike pamulu wa mabupingushi mwapulishamo efe twingekala pali chilia pakashita mwamona mwapulishamo nuyo wali muli Davide ukuchira bere yo yaibire mpanga yakwe mwapulishamo nuyo wali muli Davide ukuchira inkalamo yaishire nokusenda imo yabana bampanga bakwe mwapulishamo nuyo wali muli Davide ukuchira mulwani Goliate Mwina perishitu mukalamba uliyo mwaimini nepalia yamu ama kumiyabili na fibili ama fiti mkulepa ikumilimo na fine nefikumu ama inchi ikumilimo na fine pali ena nefumo ngenshi ndano ya ubila kabili ya abikuwako konsefye na fibili atemwa ama inchi ya tatu ukutika maia nshimbi atemwa ichela obutale nelo icho chari muli Davidi chari chapulishamo ukuchila uyo mwali muli ena Ena ali ama kabakapafu ena ali limpuka ena kuti achita ukimyafye David kumpela ya mufi wakwe nokumukobeka pamulo nokuleke fiuni ukumulya kabili David atile iwe ule nkumanyango mwina perishiti mwishina yakwa perishiti iwe ule ntipa mwishina ya mulungu wa mwina perishiti kabili atile iwe nao kuwata kuyumfwa pafyo walachita kabili ule nkumanya ne chanso kabili no mufi Lelo ndeku kumanya mwishina liya kwa shikuru lesa. Kabili lelo na lapu tula kumutu obe, ukufuma kumapea yobe. Kabili ena ali chichitile, bantu wapulishamo, ali uyo wale putamo Davide kulikulio kushipa. Mwapulishamo ni uyo uli muli imwe, ukuchila kilie chichinga. Mwapulishamo ni uyo uli muli imwe, ukuchila ayo amachila. Mwapulishamo ni uyo uli muli imwe, ukuchila. Iliye mpalonda mwapulishamo ni uyo uli muri imwe kuchira kulyo kuchushiwa mwapulishamo ni uyo kuchira ichintu chiri chonse cho ichiri pocho kasebanya engabika pali imwe mwapulishamo ni uyo uli muri imwe kuchira uyo uli mwisonde mwapulishamo ni uyo mwapulishamo ali ni Davidi ni jinshi chali muri Davidi lesa muri Davidi Ena ali muri ifwe uya ni Kristo ena ali kachinfya wa mulwani wonse pamlandu wa ifwe ndio ena ali pano pesonde ali chimfisha lubembu ali chimfisha amalwele ali chimfisha infwa ali chimfisha kumbo ali chimfisha ishishe kabiri nomba ena ekala muri ifwe ngakachinfya ena achimfishe amalwele kumbo infwa ishishi kabiri aishire kuri ifwe kutulenga abantu ngo kufuma kuri filia fyonse fento kabiri umwapulishamo ni uyo ole muri imwe ukuchira uyo wingabika ifi abufi pali imwe umwapulishamo ni uyo uli muri imwe ukuchira uyo uli mwisonde uli emusango ifi ifpesha mano fichitika Ulia emusango uo chiriye chipupu chale kere ubushiko bombi. Ushomuntu nse kutashita chiria, yomu kwa ichena, teti chichitwe. Liyo na imi ninekulia ndelila. Kabili ya lia, ama bimbuku la kunta kabili. Nibanga bali munaba liko kulia. Leke ntumumone imwe kuimi ama boko yenu. Imi ena boko yenu. Chira muntu wa liko kulia, kulia mkororado. Lili hapa, palili ya nshita, chisuma. Mnina Fred ndemwa na eumofye eka uwa lipo lilia. Na chitonto mkanya nalimo mnina mane achiva muno. Lelo ena. Mnina Evans. Ushe taliko. Mnina Evans eko ali kulia palili ya nshita. E chisuma. Kabili ee. Mwaneni. Ushe tachiri chishinka. Ushe ulia emusango. Chachi tikiremo. Infula yali lekelefi kabili fipu. Pufia lilekele okupupa. Kena chali ni chinshi. Pachepo chandi yo. Pantu ena ali njebele okuchichita. Kabili wapulishamo ni uyo uli mulifwe okuchira ifya chifyali wafyonse. Ushe uli atelesa omowine. Uyo winge mini kama bimbi palibemba. Ukulenge fipupu kubwela mo kufifulo fiafiko. Ushe ena te omowine uyo winga lenga kasuba okushima. Winga lenga kasuba okubalika. Chisuma wapulishamo ni uyo uli mulimwe okuchira uyo uli mwisonde. Mwamo na chisuma. Nomba, mlandu wine ifi pesha manoti ya chine kutifiachitu wa pantu chena bula yobuwa kwa lesa. Ifi ntu ifyo nchita na imwe muka chita. Yohane wa shira 14:12. Ena Kristu, uyo wa imike ifi pupu kabili na mabimbi. Nikalengo wa fiena. Ena achilifie kalenganganshi, ngefyo ena alidiria. Ena aba chimochine mailo ilelo no mia yaya. Aliundepe abalwele nokona ula ulubembo nokufipile bula fyonse pamlandu wa imwe kabili aishire kuli imwe pakutira ena engekala muli imwe ali chimfishe fyonse fi ukuisa nokuikala muli fwe ena ni uli akachifya yo wachinfya kale fifinto ali chishinikisha mmalembo ali bwelele no kuchinfya fitu fyonse no kushiningisha kulimo kutira ena nilesa mawine kabili pano mayami aka ikana limone emyanda pabula pano ena achidale chita ichintu chimochine mukati kesu icho ena achitirelilia kutira achimfishe infwa kumbu ama lwele kabili nenshishi uyu Kristu uyu ena ni uyo uli mulimwe ena ni Kristu. Yefi Yohane aso sele uyo uli muli imwe, ali pulishamo kuchira uyo uli muli sonde. Uli ali ni Kristu. Enali pulishamo kuchira isonde lyonse pantu ena, achi mfishe sonde. Kabili, ewa pulishamo kuchira fintu fionse pantu ena, ali tuchimfishishe. Yena, kabili tuli ala pulamo, pama achi mfio kupitira muli wene, uyo watu temenwe, noku ipela umwine pa mlandu wa ifwe. Pakutila ena, engabwela noku chita imirimo yakwe, kupitira muli ifwe, kushiningisha kulifo kutila ena, ava chimochine, mailo ilelo no mia yaya. Iliyo ena, ali pesonde, ali shiningishe, iliyo ena, ai minine paka tikabantu, ali ni mesaya. Ena kuti alingulu la ama tontonkanyo, ayali mwimiti mayabo. Kabili baibere itila, Mose ali soselo kutila ena, akaba kasesema, busheyo chishinka, ali ishibe inkama, shamutima, ali ishibe ifyo abantubali, ali ishibe chocha alichalubana na bena. Bushetu alimona chiria ukuchitua, inshita nenshita. Mwalishi bukutila mafwa, mali bushiwa ukufumafye, kumfwa. Bamo mulibe na mali fwila kasuba konse na hafu. Chesu mali fwila luchelo lumo, kabili bali mletele ili anshita ya abushiku, nukwenda anshita yonse ya abushiku, kabili obushiku kwa konkerepo na limo mchungulo, atemwa pano nofie pano maya chungulo, bali mletele kulia okwa litenti. Akanya aka anono akafwa, akatalala, kabili aka alambalala, maboko ya kwa nyina. Kabili shikrulesa ale tele ala ndire chebo cha mweo. Kabili kariaka nyakari kabili no kutendeko kulira kabili nalika pele mumino ya kwa nina. Mrs. Starkslave ali minepali yaku mwanachiri yaku chitua. Ulie mlandu ine ali lirenga nshipaka nyaka kwe. Ale fwaya ine inje mundeke kujemani. Nelo shikuru atile kulia kuboko kwa ndi uyesha kweba ulachiria. Mwamona ule shibabu ino. Iyo enaye vile Mose atile, landa kuli chirie chiribwe. Wichuma chiria chapiribwile landa. Wichuma mwamona, imu mlingile okuna kilaifyo enasosa, ukuti chita. Lilo takuli omuntu winga chita kantu mumuine, enalingile okumfwa chena intanshi kufumakuli lesa. Nomba ichebo cha kwa lesa, chalila ile okutila, ena wamweo, kabili pantu ena wamweo, muli abamweo. Ani la ya chiria, imirimo iyo nchita, na imwe, mukachita ifintu fimofine ifingi ifya chena mukachita pantu ndeya kulitata ali chimfishe ifintu fyonse ena ni ulya waiminike ena eulya wapangile tuliyotu pale chiliya chachitike imikwibiri chachitike omuku omukunchende yobe chali kabiri chali chitike kunolubali ilyo pa munyina munyina Fred na munyina Banks na bena kulya lubali pamona ifwe chali chitike mu Germany ilyo bali aba manga ikumilimo na basano chila lubali kuline batile pantu biri na munyina Agenbright kuti baba suminishe ukuba suminisha kumona ine elio aso sele chisumatu wanalenga liye tenti ukona ika kabiri bali kele kulya nefya manele yabo mkuita pa mulungu wabo kasebanya kabiri uyu alishile nechikuka nalimu amakana amakumi atatu ba Germany amakana amakumi ane kulya kabiri liye tenti ukulaima pa muluna panshingefi vena elio kuputula base ndere kisala noku putula isako kabiri noku isonta kunu mangafiria noku laso sakulia ukupita mulifionse ifia malele yabo noku laso sa ifia ebo fitatu ifia mshilo ifia basosa tata mwana na mpashi wa mshilo lulu 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 tata mwana na mpashi wa mshilo lulu lulu ukula yangafiria kabiri mchine chikuka chari shile mchine ena ni chilolo wa maka aya mulwelele satana kabiri vena mali tile chikuka kabiri nomba nanguna lirie tenti likalamba ukuikala ngafiria wewe mweye na kutia fimbo mudadada wa msumba kabiri liena lia kulirwe ya kulirwe muli fibiri na muli fine kabiri fima tenti fie ukubi kwa pali liena chipupu cha ishire ingira mukati mulia nukuli miafie ngafiria kabiri chirie chipupu na kalumboko la viasha ngafiria inena litwalirie fie ukula shimikira kabiri uwebe na vale ya fie mufia malele ayakuru ukula ya fie noku ya fie ngafiria ukuso safirie fie wefi nono ifia mshiro batire ifie wofitatu ifia pulamu ifia mshiro tata mwana na mpashi wa mshiro kumbali shonse chibiri ngafiria elio na limwene okufuka manashi ngulo kwa nefi wakulia nilotari waka kwa kabiri natire kuli munyina Loster uyesho kuirula ichi natire munyina Agenbright pepafie natire shikuru lesa kalenga wa mnune sonde imu mwali intu makuno na liwika ulukasa luwandi pali iloba lia jema ni muishi na lia kwa Yesu Kristu pantu imwe mwali intu makuno kabiri liye kumbi talikuwe tamaka pali ine tetili chite pantu ni insuvwa nukutu makuno kuipu sukilo lia babantu ndekweba muishi na lia kwa Yesu ufumepo pano kabiri fibulumo ukulalila bang 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 fyaire grrr kabiri fyari sarangene kabiri pali apene fye pamulo we tenti chali pokere kabiri akasuba kali balike mukati kama miniti ikumi kwaliko nalimo amakana ikumi kushinguluka ifi pyrone fintu ukulira uluse ukumona amaka ya kwalesa chinshi wapulishamo ni uyo uli mulimwe ukuchira uyo uli mwisonde mamona wapulishamo ni uyo uli mulimwe ukuchira uyo uli mwisonde mamu na ifi ya kuchushiwa mchinto we mnina nkashita tukwete ukusaka manana ngukumu na kalia uwapulishamo nilesa kabiri ena alimuli imwe ushe mleche tekela chiria nomba ninchi la panchita yena maminiti ikumi na fisano na alimopanuma ya naini kabiri ninchi bababantu nama kwa tobu lendo butali ukwensha na tukonta mikemi tu Yesu mkashitafye mwelesa tata imu mwalishiwa paluwa Colorado, mwalishiwa filie fintu fya chine, kabiri ndeso safiena kubuka tabwenu pakutila, ababantu bengeshiwa, panuma ya kushiningisha konse, ukukwa science, ukwa fikope kabiri ne milimo ya mpashi wa mshilo. Kabiri shikuru imu mwalishiwa kutila ena ukutila, ninanda paluwa lala kubantu, kabiri lionse ndachita ukutila chena, nipamulandu imwe, mwalichiraya. Kabiri imwe, muli muno ukwesho kusanga umuntumo, uo ima mwinga ishini kishishamo mwebene, ukuleka bambi bamo nukutila, muli aba mweo. Kabiri mwaba chimochine mailo ilelo, nomia yaya. Ndepe pakuli imwe shikulu, ukubanoluse, kabiri ukututungulula, nukutusontele la mmatu ntonkanyo Yesu, kuliko abo abekele muno abali abaluele kabiri nukuchushiwa. Kuliko avo nalimo vena limbi kutibafwa, ngata vale poko obwa filisho kufumakuli imwe. Abengi muli vena nalimo, vali kumpela ya msebo, huko ama doktate kutibaba filishena kabiri. imwe nimwelesa kabiri imwe mwaba chimochine mailo ile lono mya yaya kabiri umulola wenu uli muno kabiri shikolo tatuwaishiba ifyo okukutinta kwa chitatu ngefyo tusontelele kuli chena chilinokuba shishibe ni chinshi lelo na tuishibe chintu chimo kutila kutinta kwa ntanshi kwali kupwililika kutinta kwa chibiri okuba fisano chali nkumbu kabiri lesa ndepe pamuno bushiku okutila imwe mwalai sokolo la mwebe ne kuli ifwe kutila panuma ya ififintu ukusosa uyo uli muli imwe kabiri imwe mwali sosele imirimo iyo nchita na imwe bene kabiri atile imwe tamwachitile kantu mpaka tata amulangisha kabiri tulemo na ifyo imwe mwachitile iliyo imwe mwali abalingo kweba omutumwa Petro ifyo ena ali ifyo ishina lyabawishi lyali mwaibere na Taniele ifyo mulimo wako wali ifyo aishireba kulya kulya uko ali akale ifyo ena achitile mwaibere umwana kashipashima pamembu shakwe kabiri nefyo ali ukwikala mubuchende na baba umemutanda basano ali bakwetepo kabiri umo ewale ikala na nkwenomba tali umulume wakwe imwe muchililesa mwine chali imibele ya kwa Batimeyo impofu iliyo aimini nepalia lelo nomba mumutima wakwe ali kweto okumona okutila ena kuti alolekesha okutila ngaulia ali ni Yehova kumunekela mubwana wakwa Yesu Kristu okutila ena ali walinga kukwishwa kukubilikisha kwakwe kabiri ali bilikishe we mwana wakwa Davidi mbele lo luse kabiri chali muiminike imwe kabiri imwe mwalipiribwike nokumundapa mwe tata ukumwebo kutila ichitekelo chakwe nachi mupususha uliyo mwana kashumu nono wale pwirwa omulopa kutila kupitira muli uku kusuma kwa mulopa nokupiribulwa kwa bumi kabiri pa miaka ingi tekuti uleke aliposerenda la masha kwe shonse kuli bashinganga kabiri takulina ngumo wa mwafirishe ali shire kukulongana kwenu kuno iliyo mwalelanda kumwaume kuliaku kugalili ngefyo imwe mwali munshira yenu kuya kunganda yakwa Jairos uyu mwana kashumu nono ali sosere mu mutima wako kwa bula nelembo kuno maya chena nga kuti na kumyafya ila yali yakwe inende chetekela kutila na nalengo kuba mutunturu kabiri ena alipokelele okukabila kwakwe iliyo akumishe ila yali yenu kabiri imwe mwali mwebele okutila chitetekelo chakwe chali chitile ichi ali londolwele okukabila kwakwe kabiri mwali mulengele okuba omutunturu bali tuweba muchebo kutila imwe ni mweshima pepo mukalamba uyo wa ikala mumulu lyonso kuchitok papatila kabiri kabiri na chimbo kutila imwe ukuba shima pepo mukalamba pali yinshita uyo winga kumishwa kufya kuma na mafyesu shikuru lesa penu kutila chila muntu muno ino nshita ya bushiku limbi akwate ishuko ili ya kukumia imwe muno bushiku shima pepo mukalamba wapulamo nokulengwa umutuntulu bukata kwa kwa lesa na lombe fimuishi na liyakwa Yesu amen nomba shichita bushe pali ama kadi ya kupepiru wapo ininacheva biri iyo bushe pali umuntu kwete ama kadi ya kupepiru wapo chisu machiria chishi nkana chimweba okukana ya pela. Na chitonto nkanya narimo kutuna kuata Itali ngefyo inewe. Ndela nda sana. Ndelo lulekesheni. Mwamona kabiri imwe na munjeba ilio na chisosa. Na laisha pa 8 sate imwe mwachiseka kabiri ine na chishiba icho mwachirala ndapo. Ine ndi lelo ine. Narimu temwa. Mwamona chinshi. Icho ndesho kuchita. Lionse na liesha ichi mweba nandi. Peka bomuntu wakusosa mnina Branham achitile ichi. Mnina Branham tete achita akantu. Mwamona chena ni Yesu Kristu. Kabiri ena uli muli ine alimuli imwe. Imwe. Mulingilefi okuchetekela. Wushe chiri ate chinka. Mwamona. Uyo uli muli imwe alipulishamo okuchira oburuele wenu. Nomba, nibanga abantu abali muno abalwele mu mibiri yabo tamwanshiba lero namuchetekera kutila namukwata ekitetekero ekyalinga uko kumya shima po mukalamba imiene kuboko kwenu musose ninchi chetekela chisuma owe kuliko mu butuntulu kulikonse amaboko chisuma nibanga muno abo abanshiba kabiri mwalishibo kutila nshayishiba nangu chimopafyo omuleka bira kabiri mulefo yaleso kumukumya imiene kuboko kwenu mwamona, chisuma. Muchinka, tamuina ngumo muno uonji shivepo paluwa chintu chili chonse palino nshita okubo mulwele. Kanothia uyo mulumendo wikere apa, nalimu ishiba, nalimu pepelapo nshita ishingi, tetintonton kanyeshi nali akwelero ena, afu mamu ya muke ntake. Hala nembela ine nshita yonse, umunawo uwa kwa mnina nankashuhuzi nabe nakabiri alesa kulia. Kabiri ena alisangu wako mkulonga na paitali nshita itali, ulia emuntufi eka na ishiba. Nomba mnina dao ukulinga na ngefyo njishibe alifyebu ino ngate ifyo ngateke ele muno. E na alirwelenga nshubu shikubumbi kabiri shikulu alimundepe. Nsha ishiba uyu muntu. Kabiri nsha ishiba nani uyo ukwete finkonto ifipano. Nalimolio muntu mchichinga ine shishibe. Kabiri ine nalishiba mwebe ngimwe. Lelolesa uwa mumuru na ishiba palino nshita. Shishibe icho mlefu haya. Nshikwete iliano. Shiringe chako sa muno mutabe na kopantu mwamo na nalishi babantu abengi. Nomba ichipano efyo chiri. Iliyo mwaya kuchifulo. Nomba ndesa kuno nshitashimo. Kabiri ntira chisuma tuwalape ila chila muntu ikadiri ya kupepiru wapo. Noko batantika kuisa kulia kuntanshi. Umo muntu alinoku ya nomba imwete kuti imuchite. Nomba mweba nandi. Na alai sulo mutima wandi noku mweba ichintu chimo. Imwete kuti mufise chiria. Pafyo mleto ntonkanya hapo. Ni nchi shiba, chiria chishinka. Ni nchi shiba, icho mleto ntonkanya hapo, mwamona. Kabiri nshita shimo mutila munyina na alichetekela. Chinsh, chisuma walichetekela. Ukufikapo, mwamona, mwamona. Ni nchi shiba, kabiri panope nefye chisuma nomba. Ino inefye nshita, ukusubwa kuleisa fye pali ine, mwamona. Kabiri kutina umfafye kulio kwenda kwatu kutunta, mwamona. Ukutunta, ukufuma mufifulo, ifya pusana pusana, mwamona. Lelo nomba muyesha muyesha na kabiri kukana chetekela. Chetekele ni mbila yonse. Chetekele ni chiria. Ngatachiri, ngatachiri, ichale mwa muli baibere. Liena, mchi chetekela. Longa chena chiri muli baibere. Liena, umupashu wa mshilo. Uyo uikala muli ifwe. Alino mlimo uwa kubomba chiria. Ngatu wa chetekela chiria. Ushiru chishinka. Ninchi wa chintu chakosa. Mwamu natakuwa bananguchimu chisa mwishila ya anguka. Chali chakosa kuliwene kukufwa. Pakutila ichi chingaletu wa kuli imwe. Chali chako sakuliwe nukuya kukabale. Ena alefwayo kuikala itakutila mpaka ena alivirikishe tebufwayo buwandi lero uwenu buchitwe. Mwamona mwamona ena talefwaya ukuya ena alumulumendo. Kabiri ena alikuweteba mnina bakwe alibatemenu engefyo na temwaimwe. Lelo ena tekutabe no mweo na benokuba no mweo nabo. Echo ena alifwile pakutila tuingaba no mweo. Chiria tachari changuka ena alichichitile. Tulekeshe eno musango wanfwa ya kuntanshi ya kwe. Tata inshita na isa kabiri bushe mpepe okutila imo musende ululu kombo kufuma paline. Iyo. Ena talefwa ya kuchitachiria. Ena alefwa ya obufwa ya kwa kwa leso kuchitua. Nomba lulekeshe eni. Gamarache tekela chirie chintu chimochine. Nomba muyesha 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 okuchitushika chena nakaria. Chichetekele nifye. Imwe muchichetekelefye. Mwituishika, mchichetekelefye, nganaleta abantu umumumulongo wa kupepirwa. Kabili natira, chilifia wino nomba uyu muntu na mwishiba nshaku ishiba iwe. Yo, chilia chishinka mnina Branham. Ye, na kuliaku inefye, ulinoku ikato muntu umoyo, ulinoku sosa. Aha, lelo, nale verenga, ifyo babikirepe kadili ya kupepirwa kuko. Uku verenga amano. Chena mchine, chilinoku chichita. Nelio ndi noku sosa chisu manomba pa mulungu tatuwa kapira makadi ya kupepiru wapo. Ndefa ya muntu onse muno yo uli umweni. Uyo usha atalidoku wa muno imwe imini neni mwamona. Kabiri kabiri elio omupashu wa mshilo. Ulinoku piribuka no kulingurula chiria ichari mulibena mwamona. Ushiro chishinka imwe mulechi mwona mumbali shonse. Oh we chisu makulikwe chintu chimwecha lubana na chiria. Mwamona mwamona. Kuli atakuli nshira na nguimo imwe imwe teti mchichite mwamona. Ndiyo lionse satana inga kuata hapa kuikara ena haka mulenga fie imwe ukuchitekela fie chintu chilichonse. Kabiri ena haka mulangisha ichirubwe chilichonse icho na kuata kabiri nalikuwa tefingi fia fie na ifyo inga mulangisha. Lelo mwilolekesha kulichiria. Mwilolekesha kulichiria. Ndi muntu. Mwamona. Lelo ibukisheni. Ichi chepo chakwa lesa echine. Kabiri ndesho kuikarira chena. Gana ya kunse ukuno kutendeka ichintu chimwe cha lubana icho ichishiri cha lungama. Ukube mbuka nukunwa kabiri atemwa kwepa fuaka. Atemwa kuchitefintu ifyo ifishiri fya lungama. Imwe imwe mukese nukunjikari kapanshi pantu chiria chiria. Tachueme. Ine ndefwa ya liena ukusha isonde. Shirefwaya ndefwa ya kufumapo ilio chiria tachira chitika. Mwamona. Shirefwaya kuchitachiria. Lelo elio lyonse ndesho kuikala chiria ichili chalungama no kuchita chiria ichili chalungama mwamona kabiru kwesho kuikala ngefyo mwina Kristo alingiro kuchita. Elio kabiru kuleka leso kusenda ichebo chakwe no kungumfu wako iminina pali chena. Nangula chena chikalenga ine okulufia wananda bengi no kulumbuka kwa isonde nefintunga filia. Kabiri no kupatwa kubengi nefilonga nino okutamfiwa na lioli nendefwa yokubo wachine kulichi ichebo. Chena chebo chakwa lesa kabiri nalitemwa lesa. Eicho, chena chebo cha kwa lesa kabili ine, nde mweba chiria, ena aba chimochine mailo ilelo no miaya ya kabili ena alimulife nomba. Kabili ngai, nomba ngobu umiwa kwa Shakespeare wali muline, kukwikala muline, nga Shakespeare ikele muline bushe, tekutinchite imirimo ya kwa Shakespeare, nga Beethoven alimuline bushe, tekutinchite imirimo ya kwa Beethoven. Ngomu pashi wakwa Dillinger wali muline, nga John Dillinger aikele muline bushe, tekutimbe John Dillinger. Nga Beethoven ali muline kutinama Beethoven, mwamona. Nga Castro ali muline kutinama Castro, mwamona. Kabiringa Yesu Kristu ali muline milimo ya kwendi no kuchita pantu, niwene. Kabiri ushe enataso sele kutila chintu chimochine chikesa chitika, mwamona. Nomba, nichinshi icho enga chitanga ena ali minine panonga ena aba chimochine mailo ile lonomia yaya. Ena kuti asosa, ine kutina chitafe fyo tata anangisho kuchitabushe cho chishinka. Chisuma uli ya musango ena achitilemo mailo. Nomba bushe ena, aba chimochine, inga pamalwele. Umutengo wenu wali lipiru wakale. Chila umumuli mwe ali unda kwa kale kuburwele wenu bushe cho chishinka. Panichiria, chila umumuli mwe ali beru wa uluse. Lelo mulingi lo kuchisumina. Chila umumuli mwe ali unda kwa lelo mulingi lo kuchisumina. Nomba kushiningisho kutila ena aba chimochine mailo ilelo nomia yaya. Nga ena ali minine pano ena tekuta munda penakalia no kanache tekela kwenu. Imu mulingi leo kuchichetekela umusango mwine ngefyo mulingi leo kuchichetekela. Ino ine nshita. Chena chiringi leo kuba chimochine mwamona. Bantu imirimo ya pulamo ena tekuti achite mugu shikubwa kwe pamulandu wakanache tekela kwavo. Bushe chochishinka. Imirimo ya pulamo ena tekuti achite ilelo pamulandu wakanache tekela. Nomba, ni nani uyo winga landi la kawela chiria? Lesa. Nani uyo uwa sosele ichi? Lesa. Nani uyo uwa chitile chiria? Lesa. Nani uyo uwa sosele uko vere na nasele karibu fionse fifintu fimbi. Kabili fie na chine lubali fionse fifintu ifia chitike. Nani uyo uwa sosele chiria? Ena, Kristu, uli mulifwe. Ukuise seme na umuine, ukupitila mulifwe, ukuise korola umuine, ukutila ena, aba chimochine, mailo ilelo no mia yaya. Nanuwa iminike fipupu. Nanuwa lengelo tupale. Ulia wine uyowa lengele sukusuku wako Abraham. Idiyo yakwe amu itile wene, Yoba Jaire. Yali amashina ayengi, aya kulubula na lioline, ukubikuwa kuli wene. Ena achiri Yoba Jire, shikulu kutia ipela umuine ilambo. Nomba chila umomuli imwe, ine ndefuwa ya ubufu machumi wenu uwine wine nomba. Nga imwe muli mchine ukuchetekila ne mitimeni yonse, takwabeko umuntu umulwele mukati kesu, ilio inshita ilie nkoloko ileisa kuma miniti ya sano na yambi. Tamwabemo umuntu muno lelo uyo walai mafie pankasa shako mutunturu, nga mule chichetekila. Bushe kutimwa chetekila. Nomba leke nifye tumone nomba nga ena alinokuisa kulifwe nokuisokoro la umwine iliyo tule konta mikami tu Yesu. Shukuru Yesu, nomba imwe nga fidisheni. Kabiri nalana kila imwe shukuru mumusango onse uo na ishibilamo. Mbelele nuluse kumembusha andina mampulu na lombe la ichimuishi na liya kwa Yesu. Amen. Nomba tusende oluluba lipano umo muntu muno. Chetekela. Wate chitetekelo, witwishika, umomuntu uyo, usha njishiba nga chinga chitua. Tetinso seuko ichimonu wa chileya ningile fiokurolekesha chena. Kaviringa chena chile chitachiria, liena, ulachishiba nga chakutila, chishinka temwa yo. Imwe chetekele nifye kabidi mwitwishika. Nga wene alinoku chichita, bushe, mwala chetekela, mwamona. Panu maelio ififionse fiachituelelo, mwamona. Sumine nifyo kunda kwa kwenu, mwamona. Sose nishikulu, ine nomba nde kumya Yesu Kristu nde chitekela. Nomba leke nilesa uwa kumulu achipele. Uwa pulishamo nuyo uli mulimwe, Kristu ukuchila uyo uli mwisonde. Nomba mkulongana uko ifwe, tumukumanya, ena ala ilangisho mwine, mukubwekesha ngefe omwana kashi akumishelesa okupitira muli Kristu kabiri alangishe okubwekesha ife akukabira kwakwe nimuona nomba muli amuchifutu pano chilemoneka kwati chena muntu ena mulwele nganshi iyo teo chena mwana kashi ule pepelo mwaume kabiri mwaume tali muno lelo chena mwana kashi nimuona ulia lyo mwana kashi vena nivawishi vakwe kabiri vena valefwa nempwalonda kabiri valwele nganshi umwaume tali muno ena ali kunchende imbi chena techino chalo ntile chena chili ena ali mu Georgia twayile nifye okupepa muchetekele fye nomutima wenu onse nomba twayile nifye okupepa mwamona ishi nalya mwana kashi ule pepa ni Mrs. Jordan ena tafuma ku Georgia ena afuma ku North Carolina ngachilya chishinkana mayo imini na panka sashobe chisuma chena chishinka Bushe wachila pepela palifiria, chisuma, chisuma. Bushe uleche tekela chiria uyo uli muli imwe alipulishamo kuchira uyo uli mwisonde. Bushe uleche tekela kutira ena ulia. Nulekeshe ni chichimwe chintuna chimbi. Iwe walikwete kusambirisho kukalamba munshi kushobe isha ntendekelo. Atemwa chintu chimo chimbi pantu chile mweneka kwati uliwa sankanishi watemwa mumusango umbi wa wina Kristu. Mushe ba wisote baka piunga temwa muntu monga filia vamu abantu bobe atemwa chintu chimo. Umulume ulia eo. Ndemona umuntu umona imini nakuluba lilobe aleshi mikila imbila nsuma. Kabiri iwe wali mcharichi alikumako kuli iwe. Chisuma mwachi mwonecho. Nomba na mayo nshamu ishiba, leo lesa ali shiba umwana kashi. Nomba bushe, nao kuata ichintu chimo mwitu mbali obi akatambala kamwaka nono atemu ya ichintu chimo mulia. Chiesu makanshi we, la ilio waika la panshi, vika indu pisho obi palika li akatambala kabiri, uituishika. Kabiri, ena uyo uli muli iwe, alipulishamo kuchila uyo ule ipa ya bawiso. Chetekela no mutima we onse, chilinokuba ifyo fine ngefyo. Wachetekela. Nomba ndefa yoku mipushi chintu chimo. Nshaya muishiba uliomu anakashi. Ukulinga na ngefya na ishiba. Ili ya enshita ya kubalira ponde mwana natala akumumonapo. Ilo naikala pari ya mumi vele ya kupirirwa alepepa. Kabiri lesa wine. Uyo winga piribu kano kwebo mwana kashi pa kusuma kwa kweo kwa mulopa. Nilesa mwine oli muno. Ukulangisho kutira ena oli muri imwe na chimfye sonde. Mleche tekela, nganamu kwa tafye chitetekelo, mwituishika. Ukulanda pampwa londa, ni mwana ichi nshingwa ichafita na kabiri, chiri pali ya pamwa na kashinaikala apapene. Enana kwa ta impwa londa pamukolo mino. Kabiri, alimumusango wabipisha. Kabiri, ena alipeperu wapo kabiri, aleisha okupokelela kunda pwa kwakwe. Mrs. Barton, ngakutiwa chitekela. Shamu ishiba umwana kashi. Elonga wala chetekela no mutima we onse. Muchi ine ichintu leka nondolole ichi kuli iwe. Icho lesho kuchita ishi wili obe na likoma ukufuma kuli ena. Kabiri iwe ulesha kupepela peshi wili obe ukubwela na kabiri. Vushe chochishi nkasokonya kubukokobe ngefi. Nomba umwana kashi mweni kuli ine. Shamu ishiba. Ukumumonapo kiria chishinka. Eee uliari paria. Mwamona, mwapulishamo nuyo uli muli imwe, echitetekelo icho chinga kumya wene okuchila uyo uli mumukolo minobe. Mlechitekela no mutima wenu onse. Kashi Lassen nali kuishiba. Emwine wanchende njikalapo. Lelo nkashi Lassen iwe wali kuli doktor temwa chintu chimo. Chintu chimo chimbi wali kulia mkutumbulwa. Chiria chishinka, bushe chiria ate chishinka. Wapulishamo nuyo uli muliwe nkashi Lassen. Ukuchila uyo uli mwisonde. Yesu atile nali umwe nikabili imwe. mwali nsungire. Iyo lyonse lyo mwachitila aba chepesha muli aba, aba chepesha bandi, mwachitila kuline. Mweshifwe uwa mumulu, veni aba luse. Shinshi ichole tontonkanya, iwolea mkutumbulwa, na iwe. Ulimweni kuline, bushicho chishinka. Iwe taufumine kuno, iwe wali njishiba lelo ine nsha kuishiba.
But God knows you. You believe that?
Leo le sali kuishiva. Ulechi tekila chiria, iwolea mkutumbulwa. Iwe tawika lakuno. Iwe wabamu pepi na Bedford, Springville. Ichintu chimonga filia. Kulia eko wabelela. Springville. Mrs. Barton, iyo, njelelako. Chachipili bula chiria. Mrs. Parker, lilia eshina liowe, bushetariri. Mwa pulishamo ni uyo uli muli iwe. Ukuchila uyo olesho kukuipaya. Uchochishinka, bushe ulechi tekila no mutima weonse. Diena iwe tawaka kabire okutumbulwanga wachita. Ishi icho le tonton kanyapali fifionse nkashi. Shaku ishiva. Iwe ulimweni kuline. Ule nchetekela kubaka sisema wakwe. Ule chita na totela. Esa lino kuchindika chiria. Iwe niwe Mrs. White. Iwe ofuma ku Fort Worth, Texas. Na ukwata obulwele. Wa muli bakapafu imibele ya lukanko. Ule umfwa obu vinganshita kuli subilo kuli iwe kulingana fiengefyo imiti ya science ingachita. Umulu meobe, ena na kuata icha kukabila, icha abumupashi, icho ale pepelapo. Iwe na kuata umu anakulia, ena na kuata obu afya, nenu mayakwe kabili na obu afya wa mutima. Iwe na kuata kamulu mendo akanono famulu yakwe, kari ya kamulu mendo akanono naka kuata imilandile imo, iyo ale pepelapo. Ngachiria chichi nka imyo kubuko kobe. Mwapulishamu ni uyo uli muli mwakuchila uyo uli mwisonde. Bushe mleche tekila chiria. No mutima wenu onse. Na onse fie. Nomba leken tukonta mikemi tuwe Yesu. Nomba ina napita mchikuruwa. Ina nashi ninkisha kutila ena nilesa. Mwapulishamu uyu ena uli muli mwakuchila uyo uli mwisonde.
It's the Lord God.
Chena nishukuru lesa. Nomba ena uli muli mweleke niwe na kuate intanshi muli fionse. Leke niwe na kuate ukulandikisha ukwa ifyo imwe. Mwatila mumutima wenu ino ini nchitanga. Kuti mwachita no mutima wenu onse no kuchete kela. Uguluele uwachiva mumubili wenu nabuya. Mwamona nshikwete na kabiri ukuchushua. Nshikwete na kabiri uguluele. Uyo uli muline, ali pulishamo kuchila uyo uli mumubili wandi. Uyo uli mumutima wandi, ali pulishamo kuchila uyo uli mumubili wandi. Echo kanshi ena, uli mumutima wandi, ale ngele milune sonde. Umubili wandi na ukanta ikwa na satana. Kabili ndite mpile liampashu wa mshilo kukuikalamo. Echo kanshi satana nde kweva ukufuma mumubili wandi. Mwishi na liyakwa Yesu Kristu fuma muline. Mwamona abushe. Mlechi chetekela, nomba leke ni tupepe mwishila Yesu febe ni nomba chila umo, ilio onde mpepela. Lesa impalume, kalenga wa milune sonde, mwine wabu umi, uso korola inkama, shamu mutima. Mwatile ichebo cha kwa lesa chalitwa, kukuchilolu panga uluwa tuila kubiri kubiri, kabili chila linguru lama tontonkanyo ya mumutima. Iliyo ichebo chale ngelwe mumubiri, chali ishiwe ifyo vale tontonkanyapo, iliyo ena ali linguru lama tontongayo yabo, ena ali ichebo, kabili ichebo, chali ishiwe inkama, shamitima yabo, kabili chili ichebo, chichili ichebo chimochine, kabili munobu shikutulemo na cheno kuisokoro la ichine mulifwe, panu mayami yaka, ama kanayabiri, pantu ena ale mbele chena pepe pala, kabili alipano kuchishinikisha, kuchilangisha, kutila chena chishinka, pano pali ututambala, utubikirwe pano, abantu abaluele bali ukulikonse. Nde pepo kutila umupashu wa mshilo ukalamba uyo ulipo. Uyo ulangisha efifintu. Uyo ulanda efifintu. Kabili tata ilo kufirwa. Lelo ichochiri chalungama. Tapali nshitana nguimo. Ilio chena chingafirwa pantu chena. Nilesa. Leke nuwene asube ututambala no mlola wakwe. Nukunda pamulwele onse. Uo tukabikwa po. Kabili lesa. Uyo wingaba uwa mweo, panu mayami yaka ama kana yabili. Kabili kutia ilenga umwine, mumitima ya babembu. Abo, abalubulu wa kunkumbu nechitetekelo. kabiri kuti alanda ifyo fya kwamwina kupitira mu milomo ifwa nokuchimona kuchitika fya fine fya ifyo yena ala ile. Mwe shikuru lesa ndelomba imwe kubana oluse palifwe. Kabiri leke numwa ome onse no mwana kashu yo wikele muno uyo kweto musango onse wabulwele atemwa kuchushiwa. Kabiri ngafiria mose aiposere umwine pakati pa mulandu wabantu. Muno bushikundebi ko mutima wandi kuchinso chenu shikolo. Kabiri ne chitetekelo chonse icho nakwata. Icho chiri muri imwe. Icho imwe mwampela ndepela kuli bena. Ngefyo Pedro asosere pampongoro itwa yaemba. Ngefi ifyo nkwete ndekupela. Mwishina lya kwa Yesu Kristu wa Kunasareti imawende. Kabiri umaome ali ichilema kabiri. Kabiri uana kukapanshita ishinono. Lelo ilio mamu ikatidile ama kupa yakwe aya mutu tende ya pokelela maka. Kabiri ena aingile munganda ya kwa lesa ale toloka no kulumbanya no kupala lesa. Imwe mwava chimochine mailo ilelo no mia yaya. Kabiri ama tumwava kwe batile ifi ifyo nkwete nde kupela chali chitetekelo. Kabiri ndeso sa ifi ifyo nkwete nde pela kulili bumba. Mwishina lya kwa Yesu Kristu wa Kunasareti. Kanyenu bulwele wenu pantu wapulishamo ni uyo. Uli mulimo kuchila kasevanya uyo. Ulesho kusendobu mibwenu. Imwe mulimana bakwalesa. Imwe mwalilubulwa. Telando kuchila satana. Leke lako ababanto. Leke ni lesa uyo mwasalangenye chidi ya chiku kwa mshikobombe. Lesa uyo mwalengele fifuku kabida mabimbu kuleka. Leke ni ena amone kulicheno kutila ukuluwa la konse na kufumishiwa pali ababanto. Kabiri amaka ya kwa Kristu ya mwene kele mubumi bravo pali ino ora. Leke ni umembu onsa lapile. Leke nu muntu onse, uyo kusha palama kulimwe, ailunga mike palino ora. Kami leke ni chibethyo, mwishina ya kwa Yesu Kristu. Ine, nga pasta wenu, mwinenwe, nechitete kelecho nkwete, nino mbalesa kuchivika palimwe. Echete kela kutila, nalapokerela. Icho nombele. Nomba. Nga mulino kuchetekela pamona ine. Pamona ichetekelo icho nkwete. Na pela kulimwe. Palino ora. Kabili nomba mwishina. Ya kwa Yesu Kristu umwana wa kwalesa. Kanyenu kuchushua kwenu. Uburwele wenu. Kabili soseni kulibwena. Ulingilo kuya. Kantu na mkwata ichetekelo. Ukubikapo ichetekelo chande. Na makaya kwa Yesu Kristu. Uyo ukubapo kwa kwe kulimuno. Kukuchishininkisha. No kushininkisha kutila ena. Alimuno. Alinokumulengo kwa abatontolo palino nshita. Ushe ule chetekela chiria na mayo. Weo lele pali uobu sanshe. Nangula baka pafu obe babenga filia bachita ukukosa kwa mafupa nefintu. Iwe kuti waenda nga wala esha. Imi ni na mwishina ya kwa Yesu Kristu. Mwafirisheni hapo. Uyo ule ima. Ushita mlechetekela. Imi wonse. Mwemashala. Imi ni neni. Amafupa ya kwa ya mututende na ya pokelela maka. Nomba lekeni tuimi ama boko Yesu. Nukupela we na malumbo. Mkalamba Yehova lesa, mwishina lya kwa Yesu Kristu, kwa ipela fwewe nekulimwe kukunda pwa. Amen.